δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Καθή Κυριακή, 6 με 8 το απόγευμα.
Ηστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη
συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν,
με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
103,7 και στο δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξάνδρη.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, συνεπείς εδώ στο ραντεβού μας. Είμαστε στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος με την στιχουργό τη Λίνα Νικολακοπούλου
και τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χρυστακάκη
για ένα 2ωρο ταξίδι με ανθρώπους που εμείς αγαπάμε και σήμερα αυτόν που επιλέξαμε να έχουμε κοντά μας θα μας ταξιδέψει σε πολλές δεκαετίες. Θα ξεκινήσουμε από το 1989, θα φτάσουμε ως τις μέρες μας, θα συναντήσουμε περίπου 31 λογοτέχνες, συγγραφείς, ποιητές και με αυτούς λοιπόν μαζί θα πορευτούμε αυτό το 2ωρο να δούμε τι λέγανε τότε, τι λένε σήμερα, τι γράφανε τότε, τι γράφουνε σήμερα, άρα και όλα αυτά μέσα από τις συνεντεύξεις που πήρε μία συνάδελφος την οποία την έχουμε εδώ κοντά μας, μία συνάδελφος που πήρε τις συνεντεύξεις, Λίνα μου, χωρίς μαγνητόφωνο.
Θα ήθελα με αφορμή αυτό να πω ότι το χωρίς μαγνητόφωνο, αυτό το βιβλίο που περιέχει τις συνομιλίες, συναντήσεις, κουβέντες με τους 31 σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες, μπορεί κανείς να προβληματιστεί, Αλεξάνδρα, και να πει ποιοι άνθρωποι, ας πούμε, θα δείξουν ενδιαφέρον για τέτοια περιεχόμενα. Το σπουδαίο είναι ότι τον τελευταίο καιρό από τις ματιές που ρίχνω στις ηλεκτρονικές σελίδες που αφορούν τη λογοτεχνία, την ποιήση, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται και ψάχνουν, όταν αγαπούν ένα συγγραφέα, ψάχνουν συνεντεύξεις να διαβάσουν κείμενα, γιατί φωτίζεται όχι μόνο το έργο καλύτερα που μπορεί να σε απασχολεί, αλλά ουσιαστικά η προσωπικότητα αυτών των ανθρώπων και κυρίως είναι ευκαιρία να δει κανείς τη στάση ζωής τους ευρύτερα. Δηλαδή από τότε που ξεκινάς να τους αγαπάς και να τους διαβάζεις, να δεις τι έχουν πει και πόσο με τον καιρό, και επειδή είναι ζωντανό το βιβλίο σε σχέση με τις ερωτήσεις τις που έχουν γίνει και αφορούν και την πολιτική, αφορούν ευρύτερα τη ζωή μας στην Ελλάδα, πράγματι είναι ένα πολύτιμο βιβλίο, γιατί μέσα εκεί πολλά που μέσα μας είναι συγκεχημένα, που έχουμε και εμείς κάποιες κρίσεις, την ώρα που δυναμώνουν αυτές οι ματιές μέσα από τα λεγόμενα των συγγραφέων, αρχίζεις και εσύ και αποθησαυρίζεις μέσα σου, ο καθένας εσύ σαν αναγνώστης, με ποιους είσαι κοντά, τι δεν είχες καταλάβει. Να δώσουμε το λόγο στην Σταυρούλα, την Παπασπύρου, για να μας δώσει την εικόνα ζωής, μιας ολόκληρης ζωής, από αυτό το Δούνε και Λαβίν με τους συγγραφείς όλα αυτά τα χρόνια.
Λοιπόν, Σταυρούλα Παπασπύρου, καλώς ήρθες εδώ κοντά μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Το βιβλίο λέγεται «Χωρίς μαγνητόφωνο». Είναι πολύ φρέσκο στα βιβλιοπωλεία, είναι από τις εκδόσεις Πόλης. Δεν είσαι συγγραφέας, είσαι συνάδελφος δημοσιογράφος.
Του πολιτιστικού.
Ωραία, πάμε λοιπόν να δώσεις καταρχήν να μας συστηθείς εσύ η ίδια ποια είσαι. Mm-hmm. Πού δούλευες επί σειρά ετών?
Ξεκίνησα στέλνοντας κομμάτι από το Παρίσι, στο τέταρτο, στο Αντί, στο σχολιαστή. Αλλά η πρώτη μου δουλειά ήταν στην Αυγή, όπου και κάθισα 5 χρόνια και μετά πέρασα στην Ελευθεροτυπία και πιο πολύ στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με το Λάιφο.
Και σήμερα?
Και εκτός από το Λάιφο συμμετέχω σε μια τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι της Βουλής, στο Βιβλιοβούλιο. Βασικά για βιβλία έγραφα, με συγγραφείς είχα παρεδώσει και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Δηλαδή έκανα ωραίο ντεπόζιτο αυτά τα χρόνια.
Και όπως λες κάποια στιγμή στο βιβλίο σου, αισθάνεσαι πολύ τυχερή, γιατί στη ζωή σου ασχολήθηκες με το πολιτιστικό ρεπορτάζ και αυτό φαίνεται από αυτά τα οποία γράφεις εδώ. Πάμε λοιπόν να ξεφυλίσουμε το βιβλίο σου. Ένα βιβλίο λοιπόν που για μένα είναι ένα ντοκουμέντο, γιατί είναι τα τεκμήρια μιας ολόκληρης εποχής. Τι συνέβαινε από το 80 και μετά, τι έλεγαν οι συγγραφείς τότε, τι λένε σήμερα, τι διάβαζαν τότε, τι διαβάζουν σήμερα, ποιες είναι οι επιρροές τους, τι βιβλία γράφανε τότε, τι βιβλία γράφουν σήμερα. Υπάρχουν δηλαδή συστάσεις για ανθρώπους και λογοτέχνες που ενδεχομένως δεν τους γνωρίζει η νέα γενιά και ταυτόχρονα απαντάς και σε ερωτήματα για την ίδια τη ζωή αυτών των ανθρώπων εκτός από το συγκεκριμένο έργο. Πώς λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο και μετά θα πάμε και στον τίτλο, γιατί χωρίς μαγνητόφωνο?
Λοιπόν, η ιδέα για το βιβλίο είναι σχετικά πρόσφατη. Μετά το θάνατο του Μένη Κουμανταρέα, συνειδητοποίησα ότι γίνονταν και διδακτορικά ακόμα, στα οποία υπήρχαν παραπομπές σε συνεντεύξεις που είχαμε κάνει μαζί. Δηλαδή, με το θάνατο του Κουμανταρέα συνειδητοποίησα τι υλικό από εκείνον είχα στα χέρια μου. Πολύ μεγάλο. Έχω 10 συνεντεύξεις του που τις έχω βάλει όλες εδώ. Και σιγά σιγά, επειδή είμαι φίλη με τον εκδότη, τον Νίκο Γιόνι, των εκδόσεων Πόλης, πριν ακόμα δημιουργήσει τις εκδόσεις Πόλης, μεταξύ Αστείου και Σοβαρού συζητάγαμε την πιθανότητα να γίνει ένα βιβλίο, με μια επιλογή βεβαίως από τις συνεντεύξεις που έχω κάνει. Έχω κάνει πολύ πολύ περισσότερες συνεντεύξεις. Έπρεπε να διαλέξω τον Ανθό. Καλές συνεντεύξεις με περιεχόμενο που να αξίζει τον κόπο από καλούς συγγραφείς. Και βάλθηκα λοιπόν να τις αντιγράφω από το αρχείο μου. Ευτυχώς που είχα κρατήσει. Τα έκοβα τα κομμάτια μου. Στην αρχή τα έκοβε ο μπαμπάς μου. Και μετά συνέχισα να τα μαζεύω κι εγώ. Και ευτυχώς, γιατί δεν υπήρχαν στο διαδίκτυο οι περισσότερες. Δηλαδή, μέχρι το 2000 υπήρχαν κάποιοι. Δεν υπήρχε τίποτα. Και από το 2000 και μετά που υπήρχαν κάποιοι στο διαδίκτυο, μετά έπαψε να κυκλοφορεί ελευθεροτυπία και άρχισαν κι αυτές να εξαφανίζονται από τον ιστό. Οπότε ξεκίνησα να τις αντιγράφω. Είχα πάντα τον πειρασμό να επέμβω, καθώς τις αντέγραφα, αλλά δεν επενέβαινα πολύ. Ίσα μόνο στα εισαγωγικά, λίγο να μην έχω επαναλήψεις. Και σας ξαναλέω, το κριτήριο ήταν καλές συνεντεύξεις από καλούς συγγραφείς. Του κανόνα οι συγγραφείς. Οι περισσότεροι είναι πια. Έχουν μια ιστορία όλοι πίσω τους. Ήταν πολύ σημαντικά ονόματα. Τώρα, χωρίς μαγνητόφωνο. Δεν χρησιμοποιούσα μαγνητόφωνο, έπαιρνα σημειώσεις.
Ποτέ. Όταν,
ποτέ, υπερβολή. Από τους ξένους είχα. Όταν έπαιρνα από ξένους είχα και μαγνητόφωνο. Ή όταν, ας πούμε. Ήταν κάποια τηλεφωνική συνέντευξη πάλι με ξένον, είχα. Αλλά στην αρχή της καριέρας μου, στα πρώτα χρόνια της Αυγής, μη σου πω και το πρώτο καλοκαίρι που έκανα, που ήμουν μαθητευόμενη εκεί, με στείλα να πάρω μια συνέντευξη από τη Διδό Σωτηρίου και όταν γύρισα αισθανόμουν ότι κρατάω ένα φοβερό ντοκουμέντο στα χέρια μου, απομαγνητοφωνώντας τη συζήτησή μας. Και νόμιζε ότι μεταγράφοντάς την λέξη προς λέξη θα έδινα στον αναγνώστη ένα τεκμήριο του πηγαίου λόγου της, του αυθορμητισμού της. Και ενώ ήμουνα και πολύ χαρούμενη επιστρέφοντας την εφημερίδα από την επίσκεψη στο σπίτι, στα Ηλίσια νομίζω ήτανε, και μου είχε χαρίσει και ένα γαρίφαλο, έτσι ξεπροβοδίζοντάς με ότι είχε χαρεί και εκείνη, ας πούμε. Μετά, όταν είδε δημοσιευμένο το κείμενο, πήρε τηλέφωνο και έβαλε τις φωνές, με μάλωσε, γιατί θεώρησε ότι την εξέθετα, γιατί δεν είχα σουλουπώσει τα λόγια της.
Εσύ λοιπόν είχες γράψει μόταμο, όπως λέμε στη δημοσιογραφική λόγια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ακριβώς το τι είπε. Ναι. Η Διδό Σωτηρίου λοιπόν σε εγκάλεσε, γιατί δεν στρογγύλεψες.
Ακριβώς, γιατί δεν τα σουλούπωσα. Εγώ έβαλα τον προφορικό λόγο απευθείας στο χαρτί. Ήταν ένα μεγάλο μάθημα αυτό, ότι άλλο προφορικός λόγος και άλλο. Ο προφορικός λόγος που αποδίδεται μέσω του γραπτού, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θεώρησε ότι μπορώ να εμπιστευτώ το ένστικτό μου και την προσοχή μου να παίρνω σημειώσεις όπως όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο. Γρήγορα, κρατώντας τα σημαντικά, είσαι σε μεγαλύτερη εγρήγορση όταν κρατάς σημειωματάριο και δεν χαλαρώνεις με το μαγνητόφωνο δίπλα. Και γλιτώνεις και όλο τον κόπο της απομαγνητοφώνησης, να μην το παραλείψουμε να το πούμε και αυτό. Δεν μου βγήκε σε κακό, νομίζω ότι βγήκαν πολύ καλύτερα τα κομμάτια έτσι. Και επίσης, κάθε ένα από τα κείμενα που δημοσιεύονται στο βιβλίο έχουν και μια μικρή σκηνοθεσία. Δεν αποδίδουν δηλαδή φωτογραφικά το τι συνέβη ανάμεσα σε μένα και το συγγραφέα. Πρόθεσή μου ήταν να πω μια ιστορία στον αναγνώστη, μεσολαβώντας, να πω μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Να συστήσω το συγγραφέα, το κοινό των εφημερίδων που δούλεψε, ειδικά της ελευθεροτυπίας, ήταν πολύ μεγαλύτερο από το κοινό που αγοράζει βιβλία λογοτεχνικά. Οπότε θεωρούσα υποχρέωσή μου να του συστήσω τους συγγραφείς. Να πω ότι έχουν γράψει και πριν από το βιβλίο για το οποίο γίνεται λόγος, το βιβλίο που μας έδωσε την αφορμή για τη συνέντευξη. Να πω ποιες ήταν οι προθέσεις τους. Να δώσω μια εικόνα τι άνθρωποι μου φαίνονταν. Οπότε βγαίνει ένα πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο, θέλω να πιστεύω. Είχα δύο ήταν τα πρότυπά μου. Ήταν η Όλγα Μπακομάρου, η συνέντευξη που έκανε η Μπακομάρου στη Γυναίκα τα παλιά χρόνια. Ο Τσαγκαρουσιάνος που είχε δύναμη και έτσι και ένα θάρρος απίστευτο όταν προσέγγιζε πνευματικούς ανθρώπους. Και τα πορτρέτα που διάβαζα στις ξένες εφημερίδες, ειδικά στην Guardian και στη Mond, που εκεί δεν υπήρχε ερώτηση-απάντηση. Ερώτηση-απάντηση ήταν ολοκληρωμένες προσωπογραφίες. Αυτά ήταν η δασκαλή μου.
Πάντως η σκηνοθεσία που λες, Σταυρούλα Παπασπύρου, σε κάθε συνέντευξη φαίνεται και από τις συνέντευξεις που έχεις πάρει στο συγκεκριμένο βιβλίο, που δεν ακολουθείς ένα μοτίβο. Δηλαδή κάθε αναφορά σε ένα λογοτέχνη, σε μία συνέντευξη, έχει το δικό της αποτύπωμα. Σε άλλα ακολουθείται η λογική ερώτησης-απάντησης, σε άλλα είναι περιγραφή και σε άλλα είναι εντός εισαγωγικών. Άρα η σκηνοθεσία, όπως πάρα πολύ εύστοχα είπες, είναι ένα κομμάτι το πόσο τελικά δύσκολη είναι η δουλειά μιας συνέντευξης για να μπορέσεις να αποδώσεις αυτό που πραγματικά θέλεις, γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο αυτό το έργο. Να πούμε λοιπόν καταρχήν σε ποιους απευθύνθηκες και μετά το ερώτημα είναι πώς τους επέλεξες. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί σε αυτά τα χρόνια από το 80 μέχρι σήμερα. Χρήστος εδώ βεβαίως είναι με αλφαβητική σειρά.
Και
έτσι,
στο βιβλίο είναι δημοσιευμένα με αλφαβητική σειρά.
Είναι ο Χρήστος ο Βακαλόπουλος, ο Θανάσης ο Βαλτινός, ο Βασίλης ο Βασιλικός, η Ρέα η Γαλανάκη, ο Γιώργης ο Γιατρομανολάκης, ο Μιχάλης Γκανάς, ο Θόδωρος Γρηγοριάδης, ο Σωτήρης ο Δημητρίου, η Μάρο Δούκα, η Ζηράνα Ζατέλη, η Άλκη Ζέη, ο Νίκος Θέμελης που δεν ζει πια, ο Ιάκωβος Καμπανέλης που δεν ζει πια, η Ιωάννα Καριστιάνη, ο Μένης Κουμανταρέας που δεν ζει πια, ο Ηλίας Μαγκλίνης, ο οποίος γράφει και στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Πέτρος Μάρκαρης, ο Δημήτρης Ονόλας, ο Γιάννης Ξανθούλης, ο Χρήστος Οικονόμου, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Αλέξης Πανσέλινος, ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος, ο Γιώργος Καμπαρδόνης, η Έση Σωτηροπούλου, ο Φέδων Ταβακάκης, ο Πέτρος Τατσόπουλος, ο Γιάννης ο Τσίρμπας, η Ευγενία Φακίνου, ο Διονύσης Χαριτόπουλος και τελειώνεις με συνέντευξη του Νίκου Χουλιαρά.
Που επίσης δεν είναι μαζί μας.
Πώς έγινε η επιλογή λοιπόν?
Κάθε φορά αφορμή δίνανε τα βιβλία που επρόκειτο να κυκλοφορήσουν. Δηλαδή πήγαινα να πάρω συνέντευξη από καλούς συγγραφείς που είτε μόλις είχαν βγάλει ένα καινούριο βιβλίο ή επρόκειτο να βγάλουν. Στις μεγάλες εφημερίδες υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Δηλαδή έπρεπε να προλάβω τα νέα. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Οπότε πολλές φορές ζητούσα από τους εκδοτικούς οίκους τα δοκίμια των γραπτών, να τα διαβάσω πριν ακόμα τυπωθούν σε βιβλίο, να είμαι προετοιμασμένη να χτυπήσω την πόρτα του συγγραφέα όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Και πολλές φορές χτυπούσες την πόρτα και δεν έπαιρνε συνέντευξη?
Μια φορά μου έτυχε αυτό με τη Μάρο Δούκα. Όταν είχε βγάλει, όταν επρόκειτο να κυκλοφορήσει το «Ένα σκούφος από Πορφύρα», την είχα πάρει τηλέφωνο και της είχα πει ότι θέλω να της κάνω συνέντευξη και μου λέει «Α, εγώ έχω υποσχεθεί στη Μικέλα Χαρτουλάρη, στα νέα». Και τότε εγώ μέσα στην αφέλειά μου της λέω «Και εγώ κυρία Δούκα, γιατί ξεστραβώνομαι τόσες μέρες να προλάβω να το διαβάσω». Και πραγματικά θύμωσε πάρα πολύ και με τη λέξη που χρησιμοποίησα. Τι λες κοριτσάκι μου, τι είπα να πει, τι ξεστραβώνεσαι? Λέω με την έννοια ότι θα μπορούσα να περιμένω να βγει το βιβλίο κανονικά και να το απολαύσω, όχι να κάνω δουλειά. Εν πάση περιπτώσει μετά η σχέση μας εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά και κάναμε πολύ ωραίες συνομιλίες και η Μάρο Δούκα μαζί με το Θανάση Βαλτινό και το Μένη Κουμανταρέα εκπροσωπούνται με περισσότερες από 8 και 9 συνεντεύξεις μέσα στο βιβλίο και παρακολουθούμε έτσι την πορεία μιας 20ετίας από το έργο τους και από άλλους συγγραφείς. Με ρώτησες με ποια, Αλεξάνδρα, με ποια κριτήρια... Έχω πάρει συνεντεύξεις από δεκάδες συγγραφείς, αλλά
ότι
θεώρησα...
Ποια κριτήρια έχουν επιλογεί αυτοί που σήμερα υπάρχουν μέσα στο βιβλίο στο χωρίς μαγνητόφωνο?
Ναι.
Θα βάλουμε όμως μια ανωτελεία. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι που επέλεξε η ίδια η Σταυρούλα Παπασπύρου και επανερχόμαστε.
Έρχεται βροχή, έρχεται μπορά. Έρχεται μπόρα, παγωνιά. Στα πόδια μας ζεστή μια θερμοφόρα, κόκκινη κουβέρτα και παλιά περιοδικά. Και στο γραμμόφωνο ο δίσκος που μ' αρέσει. Όλα έχουν τελειώσει, είναι αργά. Στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση. Κλείσε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά. Σαν πως μέσα σε βουβή ταινία, μια πολιτεία χοροπηδά. Δρόμοι, ανθρωπάκια και γραφεία, όλοι κατοικίες και κουρσάκια ιδιωτικά. Πόσο πολύ έχει αλλάξει αυτή η πόλη. Βάλε την τσαγέρα στη φωτιά. Η νύχτα έρχεται, η μπόρα δυναμώνει. Κι όλα είναι χαμένα και προπολελικά. Τα παιδιά μεγάλωσαν και πάνε. Τι ώρα να είναι και ποιος χτυπά. Στρατιώτες τραγουδάνε. Κλείδωσε την πόρτα και στάσου στη σκιά. Στα καταφύγια κουβά και τρομαγμένα. Κι έξω οι σιρήνες σαν μωρά. Σβήσε τα πόρτα, μην ανοίξεις κανένα. Και πάρε με αγκαλιά.
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα. Γιατί, αγαπητή Σταυρούλα Παπασπύρου, διάλεξες αυτό το τραγούδι του Διονύση?
Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
Τι σου θυμίζει? Τι σου θυμίζει?
Δεν μου θυμίζει τα νιάτα μου, γιατί το άκουγα και μεγαλύτερη. Είναι από τους αγαπημένους τραγουδοποιούς και της κόρης μου. Μεγάλωσε ακούγοντας Σαββόπουλο από Νίπιο, επειδή της τον βάζαμε κι εμείς. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Σαββόπουλου. Και το χορεύω, τα ακούω μόνιμο και το χορεύω.
Αυτά γιατί δηλώνουν και τον ψυχισμό του καλεσμένου μας. Γι' αυτό και ρωτώ. Βεβαίως επειδή και το αντικείμενό μου είναι το τραγούδι, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε σαν να ήταν οι ακροατές μας αναγνώστης και να είχαν στα χέρια τους το βιβλίο αυτό, το Χωρίς Μαγνητόφωνο. Έχει ένα πρόλογο πολύ σαφή γύρω από το γιατί και το πώς αυτής της μεγάλης περίοδου χρονικής που έχουν γίνει όλες αυτές οι συνεντεύξεις εδώ, και ότι καμαρώνεις και τώρα αναλογιζόμενοι ότι οι εφημερίδες τον καιρό που έδινες το χρόνο σου και το πάθος σου σε αυτό τον έντυπο τύπο, να το πούμε και έτσι, ήταν αξιόπιστες, και ότι ουσιαστικά ευχαριστείς όλη αυτή την περίοδο, γιατί ο ρόλος του δημοσιογράφου ήταν έγκυρος και δημιουργούσε και στους αναγνώστες αυτή την εμπιστοσύνη κάθε μέρα να πάρουν αυτό το φύλλο, να μελετήσουν, και ο κάθε ένας από τη στήλη του να δίνει τις εξετάσεις του πραγματικά
καθημερινά.
Στο βιβλίο λοιπόν ξεκινάμε με την προσωπικότητα και το λόγο του Χρήστου του Βακαλόπουλου, τον οποίο αγαπούν πολλοί, πολλοί νέοι άνθρωποι μαζί με τους μεγαλύτερους, γιατί ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Χρήστος. Παρατήρησα, ο τίτλος εδώ είναι η γραμμή του ορίζοντος και παρατήρησα από πολλά που έψαχνα μέσα στο διαδίκτυο ότι υπάρχει κοινό το οποίο αναζητά το βιβλίο αυτό.
Είναι το καλύτερό του κατά τη γνώμη μου.
Και ουσιαστικά επειδή δεν το βρίσκουν, εγώ ψάχνοντας βρήκα ότι μπορεί κανείς να το κατεβάσει ηλεκτρονικά και άρχισα να το διαβάζω από εκεί. Άλλο είναι βέβαια να πάρεις τα χέρια σου ένα βιβλιαράκι για εμάς που αγαπούμε.
Ναι, και νομίζω ότι υπάρχει στην κυκλοφορία, δεν είναι εξαντλημένο από
εγώ
τις
έτσι
εκδόσεις
είδα. Ευκαιρία είναι, αν αυτό το ξέρουμε, υπάρχει. Λοιπόν, με εντυπωσίασε κάτι γιατί ο λόγος του είναι υπέροχος και πολύ μπροστά. Δηλαδή
ακριβώς.
Και τώρα που τον διαβάζει κανείς είναι του αύριο λόγος. Μ' άρεσε λοιπόν που είχε βάλει τα εξής. Λέει κάπου λοιπόν, νοσταλγία λέει για μια εποχή που οι Έλληνες είχαν την πολυτέλεια να ντρέπονται, να εκτίθενται και να απολαμβάνουν τα μικρά και τα καθημερινά.
Αυτό εξέφραζε μέσα από το βιβλίο τη γραμμή του ορίζοντος.
Ναι, από τη γραμμή του ορίζοντος. Και ένα άλλο αξιόλογο που βρήκα είναι, μιλούσε για το νησί της Ρόδου τέλος πάντων και τα καλοκαίρια.
Στην Πάτμο.
Όχι, μιλούσε στην Πάτμο, θα πήγαινε η ηρωίδα.
Μάλιστα.
Ενώ μια φίλη της είχε πει να πάει στη Ρόδο. Αχα. Γιατί στην Πάτμο η μουσική σταματάει νωρίς επειδή είναι εντολή από το μοναστήρι,
ναι, ναι, ναι.
12 η ώρα να υπάρχει ησυχία. Και έλεγε λοιπόν η ηρωίδα του ότι οι περισσότεροι επαναστατούν και ζητάνε να πιούν και να ακούσουν μουσική, αυτό που επιμένει να λέγεται μουσική. Υποστηρίζουν ότι είναι δικαίωμά τους να ακούνε αυτό το πράγμα που έχει πάρει τη θέση της μουσικής, αυτό το πράγμα που διασκεδάζει τα δικαιώματά τους, αλλά δεν είναι μουσική. Mm-hmm. Έχει πάψει να είναι μουσική. Σε αυτή την κοινωνία του θορύβου που πήρε τη θέση της μουσικής που είπαμε να είναι μουσική και έπαψε να είναι μουσική. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την ανθρωπότητα. Το φάντασμα των προγραμματισμένων ήχων που ζουν υποδηλωμένοι. Λοιπόν, είναι μια πολύ ευαίσθητη παρατήρηση, γιατί εάν δείτε και πολλές ταινίες πια που κυκλοφορούν, όχι ελληνικές μόνο, και ευρωπαϊκές και αμερικάνικες, συνειδητοποιείς ότι γύρω από κάθε συνομιλία, γύρω από κάθε συνάντηση ανθρώπων υπάρχει θόρυβος. Mm. Και αυτό το έχει εντοπίσει ο Χρήστος Βακαλόπουλος εδώ και ουσιαστικά λέει λοιπόν ότι ένας άνθρωπος όταν θέλει να ξεκουραστεί αυτό που θα διαλέξει θα είναι μακριά από αυτό το θόρυβο. Το λέω με συγκίνηση ότι αυτό το βιβλίο, την γραμμή του ορίζοντο, δεν την είχα διαβάσει και το διάβασα τώρα και λέω άλλη μια αρετή του βιβλίου σου.
Αχ, πολύ χαίρομαι. Μακάρι να δώσει ευκαιρία και σε άλλους να ανακαλύψουν βιβλία.
Γιατί πάντα ένα βιβλίο είναι η αφορμή για ένα άλλο ταξίδι. Mm-hmm. Ένα ταξίδι ή για να διαβάσεις καινούργια βιβλία ή να γνωρίσεις καινούργιους συγγραφείς.
Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία μέσα σε αυτό το βιβλίο.
Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι έχω φτιάξει ένα κατάλογο με αυτά που δεν έχω διαβάσει. Και επίσης θέλω να πω ότι για παράδειγμα τον Τσίρμπα,
ναι.
Παρά το ότι είναι σύγχρονος, γράφει για τη Χρυσή Αυγή κτλ., δεν πολιτικός επιστήμονας, παρεμβαίνει στα σημερινά, δεν τον γνώριζα.
Είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που έχω πάρει σε αυτό το βιβλίο εντάσσοντας τον Τσίρμπα, γιατί άλλοι έχουν μια ζωή πίσω του στο γράψιμο. Ο Τσίρμπας έχει γράψει μόνο μια νουβέλα, η Βικτόρια δεν υπάρχει. Ελπίζω να γράψει κι άλλα και να μην με εκθέσει, αλλά εγώ ποντάρω πάνω του. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό συγγραφέα και έπιαξε, συντονίστηκε με την εποχή του και γράφει για την πλατεία Βικτορία από τη σκοπιά ενό τύπου που είναι έτοιμο να γίνει χρυσαυγήτη. Είναι φοβερό. Φοβερό βιβλιαράκι.
Όπως επίσης και πολλά πράγματα για αυτό που λέμε για τη ζωή των λογοτεχνών και για τις αλλαγές στη θέση τους, γιατί στις περισσότερες συνεντεύξεις σου αναφέρεσαι και στο γενικότερο πολιτικό κάδρο, γιατί όπως είπες προηγουμένως, το κοινό τότε της ελευθεροτυπίας ήταν ένα κοινό που ήθελε να μάθει και για την ζωή.
Είναι λόγος για την πνευματική μας ζωή, για την πολιτική μας ζωή, σχολιάζουν την πραγματικότητα. Γύρω τους. Τους καλώ να σχολιάσουν τα όσα συμβαίνουν γύρω τους και παίρνουν θέση. Παρά το κλισέ που λέει ότι δεν σιωπούν και καλά και δεν μιλάνε οι πνευματικοί άνθρωποι κλπ. Σαν χλαμάρες. Άμα τους ρωτήσεις ή άμα τους διαβάσεις, βλέπεις ότι τοποθετούνται μια χαρά.
Κρατώ τρία αποφθέγματα, τρεις δηλώσεις από αυτά που σου είπανε σε σχέση με αυτό.
Mm-hmm.
Στο ερώτημα κατά πόσο τοποθετούνται για τα γενικότερα ζητήματα. Λέει ο γιατρός Μανολάκης, η ιστορία μας έκατσε στο λαιμό. λέει Μάρο Δούκα. Τα δημόσια γεγονότα διαμορφώνουν τη ζωή μας και τον μικροκοσμό μας. Και λέει ο Ηλίας Μακλίνης πώς η ιστορία παρισφρεί τελικά στη δική μας ζωή. Μέσα λοιπόν από τα τρία, από τα λόγια αυτών των τριών συγγραφέων, απαντά μέσα από τη συνεντεύξη της η Σταυρούλα Παπασπύρου το κατά πόσο τοποθετούνται οι συγγραφείς σε αυτό που λέμε στα μεγάλα και δεν ασχολούνται μόνο με το δικό τους μικρόκοσμο.
Τα επόμενα, τα πλούσια, τα πολύχρωμα από αυτά που έχει αποθησαυρίσει η Σταυρούλα Παπασπύρου στο βιβλίο της Χωρίς Μαγνητόφωνο σε λίγο από την εκπομπή εδώ με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Have someone who miss me, που λέει το τραγούδι, και νομίζω επαξίως οι λογοτέχνες αυτοί που συμπεριλαμβάνονται μέσα στο βιβλίο το στο αφιερώνουν. Πιστεύω και πολλοί αναγνώστες την ώρα που θα πάρουν στα χέρια θα μεταφέρουν αυτό, ότι η καλή συγγραφή, η καλή αγαπητή, το καλή δεν φτάνει, οι αγαπητοί συγγραφείς που έχουμε περάσει χρόνια μαζί τους πραγματικά μας λείπουν, είναι δικοί μας άνθρωποι, τους αναζητούμε. Και με αφορμή αυτό το βιβλίο, το Χωρίς Μαγνητόφωνο, ο Σταυρούλα Παπασπύρου, ήθελα να σου πω, όπως και εγώ με την Αλεξάνδρα λέμε με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, και εσύ πηγαίνοντας αυτά τα σπίτια να συνομιλήσεις με τους λογοτέχνες, ποια σπίτια σου έρχονται πιο έντονα τώρα συνειρμικά στο νου, ποια περιοχή, ποια γειτονιά?
Ωραία ερώτηση, δεν μου την έχει κάνει κανένας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάει σε όλων τα σπίτια, γιατί πολλές φορές δίναμε ραντεβού σε ένα καφενείο. Έτσι, στη Μάρος Δούκα, ας πούμε, δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι, και είναι το μόνο για το οποίο κάνω λόγο μέσα στο βιβλίο. Συνήθως δεν περιγράφω πολύ το χώρο, γιατί να σας πω και την αλήθεια, τα περισσότερα από τα σπίτια που έχω πάει μοιάζουν. Δηλαδή έχουν πολλά βιβλία, αρκετούς πίνακες και αναδύουν μια ζεστασιά και μια απλότητα ταυτόχρονα.
Έτσι αλλά θα αυτό μοιάζανε που... και τα, θέλω να πω, τα εργαστήρια των γλυπτών ή των ζωγράφων.
Ακριβώς. Αλλά αυτό που μου έρχεται απευθείας στο μυαλό είναι το περίφημο δώμα του Θανάση Βαλτινού στο Παγκράτη, που είναι ένα μικροσκοπικό δώμα, μπορεί να ήταν και πληστάριο παλιότερα, δεν ξέρω.
Το περιγράφεις και εσύ.
Το περιγράφω όσο πιο πολύ μπορώ. Δεν είμαι καλή σε αυτές τις περιγραφές, αλλά είναι τόσο όμορφο, τόσο λιτό. Είναι ένα εργένικο δωμάτιο που είναι η ψυχή του συγγραφέα εκεί πέρα. Πώς είναι δωρικός και ο ίδιος και λιτός στο λόγο του, έτσι είναι και το μέρος που μένει. Αλλά κάθε φορά που πήγαινα, γιατί πήγα πολλές φορές μέσα στη διάρκεια των 30 ετών, το βλέπω να βελτιώνεται, να αποκτά μια πολύ ωραία ξύλινη εσωτερική στέγη. Τα λουλούδια του, εκεί που ήταν πρώτα βασιλική, μετά μπήκανε ροδιές, με πολύ ωραία θέα στην Ακρόπολη. Με ένα κουζινάκι έτσι από πίσω, το κρεβάτι, κάποια χρόνια το θυμάμαι πιο κατακτοποιημένο. Τα τελευταία χρόνια από τότε που έγινε ακαδημαϊκός φαίνεται ότι τα γραπτά του τα τακτοποιεί στο άλλο του γραφείο, στο σπίτι του είναι ανακατεμένα. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα του μοναχικού συγγραφέα με τη φωλίτσα του, τίποτε περιττό και πολύ όμορφο. Μ' άρεσε και του Χουλιαρά το σπίτι και θυμάμαι να μου λέει ότι πρέπει να βαφτεί, αλλά βαριέμαι, λέει, δεν πειράζει. Και χάζευε τους δικούς του πίνακες απέναντι και έλεγε, καθώς τους κοιτάζω, λέω μέσα μου, λέει Χουλιαράς, κάπου τον ξέρω αυτόν τον τύπο που τους έχει ζωγραφίσει. Αναγνώριζε συνέχεια τον εαυτό του στα έργα του. Και επίσης μ' άρεσε πολύ το σπίτι της Ευγενίας Φακίνου, που θύμιζε εξοχικό σπίτι. Δηλαδή είχε ξύλο, είχε πέτρα, λουλούδια πολλά. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Εγώ στο σπίτι της Ευγενίας Φακίνου που είχα πάει για συνέντευξη, μου θύμισε σπίτι Μανούλας.
Και είχε και το δικό της δωματιάκι με τις χαμηλές βιβλιοθήκες και τα υφαντά. Με τα υφαντά και τα κεντήματα. Έχουν κάτι πολύ κοινό τα περισσότερα σπίτια των συγγραφέων.
Λοιπόν, Λένα, εμένα αυτή η ερώτησή σου, ξέρεις ποια εικόνα μου δημιούργησε από το βιβλίο της Μάρος Δούκα. Ενδεχομένως θα βρει να το θυμάσαι. Στη συνάντησή της στο σπίτι του Ταχτσί. Που έλεγε λοιπόν ότι ήταν όλα τόσο ανάκατα, αλλά ταυτόχρονα που μπήκε στην κουζίνα και έλεγε αυτή η ακαταστασία που πρόδιδε και την αταξία.
Την τρικυμία.
Ακριβώς, ναι. Που είχε μέσα στο μυαλό του. Αλλά ναι. Αυτό η Μάρο Δούκα το περιέγραφε με πάρα πολύ έντονο τρόπο, γιατί πήγε για πρώτη φορά, έφυγε από τις εκδόσεις από το γραφείο που ήταν και πήγε στο σπίτι για να το συναντήσει για πρώτη φορά. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω από το τέλος, αυτό που λέει ο Χουλιάρας. Ο Χουλιάρας. Και λέει το εξής για το. Πώς ένα βιβλίο όταν φεύγει από τα δικά σου χέρια.
Του ζητάω να μου περιγράψει μια εφρόσινη στιγμή.
Να. Και λέει λοιπόν, τι καλύτερο από το να βρίσκεσαι πολύ αργά το βράδυ, σχεδόν ξημερώματα, μπροστά σε κάτι ολοκληρωμένο. Και εκεί που ήσουν βασιλιάς της μοναξιάς, να νιώθεις ότι την ποτήλια που ετοιμάζεσαι να πετάξεις, ήδη κάποιος την ακουμπάει.
Ναι.
Θέλω λοιπόν να μου πεις η αίσθηση δική σου λοιπόν όταν πια τέλειωσες όλη αυτή την ιστορία, γιατί λες ότι πήρες καταρχήν την έγκριση ξανά όλων αυτών των λογοτεχνών για να τα ξαναδώσεις.
Και των κληρονόμων τους. Όσων είχαν φύγει πήρα και την έγκριση των κληρονόμων και ένας μόνο που του είχα ζητήσει να μου εγκρίνει δύο συνεντεύξεις. Την πρώτη από αυτές μου λέει που δεν είδε θέλω να ξαναδημοσιευτεί. Είχε νιώσει ότι είχε παραεκτεθεί. Εν τω μεταξύ μπορεί να συμφιλιώθηκε με πολλούς ανθρώπους με τους οποίους δεν ήταν συμφιλιωμένος εκείνα τα χρόνια τότε και δεν ήθελε να διονύζεται τα λόγια του. Δεν πειράζει, βάλαμε την άλλη, μια χαρά.
Θα ήθελα να δώσουμε το βήμα τώρα στη Σταυρούλα Παπασπύρου για έναν λογοτέχνη που νομίζω ότι αξίζει να τον αναφέρουμε και είναι ο Σωτήρης ο Δημητρίου. Και θέλω να πω εγώ αυτό που αποκόμισα, ας πούμε να το πω και έτσι, από την καταγωγή του, επειδή είναι από την Ήπειρο, με έβαλε να ψάχνω μέσα πάλι από την ηλεκτρονική οδό να βρω κι άλλες λέξεις από την κοινωνία των Ηπειρωτών και μάλιστα συγκεκριμένα λέει ο Σωτήρης Δημητρίου οι γυναίκες της Ηπείρου κρατάνε ζωντανή αυτή τη γλώσσα, γιατί πολλοί από τους άντρες έχουν φύγει, έχουν πάει να βρουν την τύχη αλλού, σε άλλες Ηπείρους και τα λοιπά, και λέει περίφημα ότι αυτές οι γυναίκες ψυχαγωγούνται μιλώντας, γιατί η γλώσσα είναι τόσο πλούσια, όμορφη, σχεδόν είναι ποιητική η γλώσσα. Και δίνω το παράδειγμα που έχει και αυτός, όταν θέλουν να πούν ότι είναι πολύ πρωί, λένε οι γυναίκες είναι αλάλητα τα κοκόρια, ή για μια καλόκαρδη γυναίκα ότι είναι καλανέβατη σικιά, δηλαδή μπορείς να ανεβείς και να πάρεις τα σίκα εύκολα.
Στο είναι, βιβλίο,
είναι
συγγνώμη.
Τόσο μεγάλος θησαυρός αυτός που ανοίγει ο Σωτήρης Δημητρίου με την καταγωγή του και το γλωσσικό ιδίωμα.
Θυμάμαι την εποχή που βγήκε το «Να ακούω καλά το όνομά σου», γιατί γι' αυτό το βιβλίο μιλάμε στο δικό μου το βιβλίο. Ήταν ο πρώτος που είχε χρησιμοποιήσει το ηπειρώτικο ιδίωμα και φοβόμουν, πιάνοντάς το βιβλίο που μιλάει για τους Αλβανούς που κατεβαίνουν από τα χιόνια και έρχονται στην Ελλάδα ή για τους βορειοηπειρώτες που εγκλωβιστήκανε στην Αλβανία μετά τον πόλεμο. Θυμάμαι να το δίνω σε έναν φίλο που τον φλέρταρα εκείνη την εποχή. Πάρα πολύ έτσι είχα...
Με την καρδιά σου.
Ναι, με την καρδιά μου, γιατί τα βιβλία που αγαπάς θες να τα μοιράζεσαι, έτσι. Και εκείνος με το που διάβασε μερικές σελίδες μου λέει «Άντε μόλις Σταυρούλα, παραμυθιάζεσαι». Του λέω «Προσπάθησε να το τελειώσεις». Και το τέλειωσε και έβαλε τα κλάματα. Και πραγματικά ένιωσα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που τον κέρδισα έστω με αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, ο Δημητρίου εδώ... και αυτό συντονίστηκε πολύ καλά με την εποχή του και το βίωμά του το έκανε τέχνη και μίλησε για όλη αυτή την εποχή που θυμάμαι πήγαινα στην Ομόνια που ήταν τα γραφεία της Αυγής και έβλεπα τους πρώτους Αλβανούς που είχαν έρθει στα πεζούλια σαν πουλιά που κάθονταν Κόσμος, κόσμος. Τους έδωσε φωνή ο Δημητρίου, πάρα πολύ ωραία. Αλλά θυμάμαι που στο τέλος της συνέντευξης του λέω, πες μου μια ιστορία, βρε παιδί μου. Μου λέει, μάμα σου την πω, μπορεί να μην τη γράψω. Πες μου, δεν πειράζει, πες μου μια ιστορία.
Σωστό είναι όμως αυτό που λέει.
Ακούστε, είναι φοβερή, δεν είναι μεγάλη, είναι 10 γραμμούλες. Λέει, συνάντησα κάποτε έναν συγχωριανό μου γύφτο στη Γερμανία. Πίπι τον λέγανε. Κίτρινο πουκάμισο, χρυσαφικά, δόντι που άστραφτε και κουτσός. Ζυγαριά τον φωνάζαμε. Δούλευε σε ένα κέντρο, έλεγε γυφτολαϊκά. Στο χωριό μου έκανε τον καμπόσο, αλλά στην ξενιτιά μόλις με είδε, φώναξε «Κολυτάρι μου!» και άρχισε να κλαίει. Ήπιαμε, τραγουδήσαμε, ήπιαμε ξανά και κάποια στιγμή μου δίνει την κιθάρα και μου λέει «Παίξε!» «Τι να παίξω, αφού δεν ξέρω!» «Παίξε, μωρέ!» μου φωνάζει. Με κοίταζε γύφτισα η αμαλία λάγνα, μ' είχε χτυπήσει και το κρασί, αρπάζω την κιθάρα και αυτό ήτανε. Για πρώτη φορά ένιωσα το τώρα. Όλη η ζωή κλείστηκε σε 5 ακόρντα. Ορίστε, σου είπα μια ιστορία. Να δω τώρα πώς θα τη σώσω στο χαρτί.
Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες με αυτή την ζωντανή κουβέντα του Σωτήρη Δημητρίου. Αυτό που διηγείται ο Ιάκωβος ο Καμαντέλης, που σου λέει ότι πήγε στα ΕΛΤΑ μια μέρα και του είπε ο υπάλληλος
«Γεια σου κουμπάρε».
Αυτό είναι καταπληκτικό, θέλω να το διηγηθείς.
Θύμισέ μας, τι είναι αυτό στα βρούτα.
Αυτός ο τύπος στο ταχυδρομείο, όπως εξήγησε μετά στον Καμπανέλη και όπως μου αφηγήθηκε ο Καμπανέλης, είχε πάει να δει με την κοπέλα του το μεγάλο μας τσίρκο στη Χούντα. Και διαπιστώσανε το ζευγάρι ότι γελάγανε στα ίδια σημεία και καταλάβανε ακόμα καλύτερα πόσο πολύ ταιριάζανε. Πήγανε, το ξαναείδανε και μετά παντρευτήκανε. Και θεωρούσαν ότι ο κουμπάρος τους ήταν ο Καμπανέλης.
Βρήκαν τι τους ενώνει.
Ναι, αλλά λέει και κάτι άλλο ωραίο ο Καμπανέλης, γιατί τον ρωτάω πώς και κάθε του έργο ήταν διαφορετικό. Και μου λέει πώς θα γράφω εγώ συνέχεια την αυλή των θαυμάτων όταν γίνομαι γνωστός και ο γιατρός με περνάει στην ουρά, ο εφοριακός με περνάει στην ουρά. Πώς εγώ να κάνω υποδηθώ ότι συμμερίζομαι ακόμα τον πόνο των ανθρώπων που ζούσαν στις αυλές. Θα ήταν πολύ ψέμα εκ μέρους μου.
Πάντως μιας και μένουμε τώρα στον Ιάκωβο Καμπανέλη, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον μέσα από τις δικές σου συνεντεύξεις με τον Ιάκωβο Καμπανέλη είδα λοιπόν το τι γενναιότητα και πόσο δεν ήταν δουλοπρεπής. Παρά
καθόλου.
Το ότι λέει ότι ήταν σε ποια εφημερίδα και απολύθηκε, πώς έφτασε στην ΕΡΤ με το Ρωμαίο, πώς όμως είχε πάρει σαφή διαχωριστική θέση από όλο το ρεύμα εκείνο που ήθελε να είναι πειθαρχημένος. Δηλαδή είναι μια στάση ζωής που δεν τη συναντάς εύκολα σε τέτοιες θέσεις.
Λέει για την εποχή που ήταν εδώ στην ΕΡΤ. Επικεφαλής, του τα είχαν πρίξει πράσινο φρουρί.
Ναι, περίοδος
παράπονα από μένα. Λέει, είχαν μόνο οι πασογκτζίδες πράσινο φρουρί. Κύριε Καμπανέλη, έλεγαν μπαίνοντας στο γραφείο μου, έρχομαι με το θάρρος του ανθρώπου που αγωνίστηκε. Εγώ δεν αγωνίστηκα, τους έκοβε. Ούτε Πασόκ είμαι. Με έφερε εδώ ο φίλος μου ο Ανδρέας. Αλλά αυτό το έρχομαι με το θάρρος του ανθρώπου που αγωνίστηκε, μην πω ότι τα ακούμε και σήμερα καμιά φορά.
Ναι, αλλά δεν ακούμε.
Αντίστοιχη
που...
απάντηση.
Ακριβώς αυτό που απάντησε και την. Τη μια άλλη αντίληψη.
Ή το άλλο που τον ρωτάω τον Καμπανέλη, αν ένιωσε ποτέ άσχημα, που ήταν απόφυτος δημοτικού. Και έγινε ακαδημαϊκός. Και λέω, αν στην πορεία της ζωής του αυτό τον έφερε σε άβολη θέση. Και λέει, μα μέσα από το θέατρο, εγώ σπούδασα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Όλη τη σοφία της ζωής πήρα μέσα από τα θεατρικά έργα. Πολύ ωραίο αυτό.
Και άλλο, και είναι αυτό που λέει, που πανσόφους τους αλλοίς αναδείξας. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος που θέλει πράγματι να απλωθεί, ακόμα και με τη βασική, ας πούμε, των 5-6 τάξεων.
Καλά, είχε πάει και πάρα πάρα πολιτήριο, δεν προλάβω να πάρει. Πήγε στη Γερμανία, εντάξει. Δεν ήταν αγράμματος ο άνθρωπος.
Εμένα με συγκλώνησε η ερώτηση που του έγινε για το αν φοβάται το θάνατο. Που είπε ότι βρέθηκα τόσο δίπλα στο θάνατο.
Στο στρατόπεδο.
Στο στρατόπεδο.
Συγκέντρωσης.
Που πια είμαι συμφιλειωμένος με αυτό. Και το μόνο λέει που λέμε με τη γυναίκα μου είναι να έχουμε καλά γυρατιά.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Από ό,τι βλέπω, αγαπητή Σταυρούλα, οι μουσικές σου έχουν μία, δίνουν μάλλον δυνατότητα για χορό.
Νους υγιής εν σώματι.
Για να χορεύει και το σώμα την ώρα που ακούει ένα ρυθμό. Και τον χρειαζόμαστε αυτό, και ειδικά τις Κυριακές, αυτή την νότα της αισιοδοξίας και της, της ευγνωμοσύνης μας για το ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί και κάθε μέρα που είμαστε. Λοιπόν, γυρνάω μες στα περιεχόμενα τους λογοτέχνες που έχεις από θησαυρίσει στο βιβλίο σου «Χωρίς μαγνητόφωνο». Και έχουμε δύο ποιητές εδώ, τον Μιχάλη τον Κανά και τον Τίτο τον Πατρίκιο. Θα δώσω ένα έναυσμα με κάτι που λέει ο Κανάς στην ερώτησή σου: θα μπορούσατε να ζήσετε χωρίς την ποιήση? Και λέει ο Μιχάλης Κανάς: σκέφτομαι καμιά φορά τι καταπληκτική που είναι η δημοκρατία του ταλέντου. Ήρθε και με βρήκε στον τσαμαντά Θεσπρωτείας. Όπως όμως λένε στο χωριό μου, το κακό το ξύδι το αγγείο του χαλάει. Θέλει δύναμη για να αντέξεις. Να μην τρώγεσαι μόνο με την τέχνη σου, πρέπει να ψήνεσαι και με τη ζωή. Αλλιώς μπορεί και να δηλητηριαστείς.
Μεγάλη κουβέντα και πολύ αληθινή.
Εμένα αυτή η δημοκρατία του ταλέντου, θέλω να πω ότι το να συνειδητοποιήσει ο καθένας μας ότι έχει μέσα του ένα προσωπικό τρόπο, όπως είναι το δακτυλικό μας αποτύπωμα, που μας έχει δοθεί με τη γέννα μας. Δηλαδή καθένας μας έχει μια δεξιότητα, και αυτό πρέπει να είναι κάτι που πρέπει ποτέ να μην μας αφήνει να πέφτουμε κάτω, δηλαδή, οπουδήποτε και αν είναι η δεξιότητά μας, να είμαστε χαρούμενοι γιατί την ανακαλύψαμε. Άλλος, πώς το λένε, μαγειρεύει καλά. Άλλος πιάνουν τα χέρια του, που λέμε.
Πάντως το συγγραφικό ταλέντο στην Ελλάδα, ναι, θέλει δύναμη για να αντέξεις. Ειδικά στην Ελλάδα, μια χώρα που δεν διαβάζει, είναι πολύ δύσκολο να είσαι συγγραφέας. Ο ίδιος ο Κανάς, όπως παραδέχεται σε ένα άλλο σημείο, παρολίγο να φύγει, να μεταναστεύσει οικογενειακό στην Αμερική, όπου κάποιος συγγενής του είχε πιτσαρία. Αλλά τελικά εντάξει, σώθηκε μέσα στη διαφήμιση, δούλεψε αρκετά χρόνια στη διαφήμιση, μπόρεσε να βιοποριστεί.
Και μετά, αλλά μέσα στα τραγούδια που πήρε πάλι μια χαρά και αναγνώριση.
Είναι δύσκολο.
Όμως έχουμε τόσους πολλούς καλούς συγγραφείς στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Όπως και τώρα, τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, βγαίνουν πάρα πολύ καλά βιβλία, μολονότι η αγορά του βιβλίου έχει γκρεμιστεί. Παρόλα αυτά, βγαίνουν πολύ καλοί τίτλοι. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε αυτό.
Να μείνουμε λίγο στο Μιχάλη Κανά. Mm-hmm. Σταυρούλα, καταρχήν υπάρχει, λέει ο Κανάς, η ποίηση είναι χορός για λίγους. Δεν μαθαίνεις ποτέ αν έχει συγκινήσει κάποιον, και αναφέρει ένα παράδειγμα. Εγώ κρατώ μία ομολογία από την πλευρά του Κανά, ο οποίος λέει το εξής: έχω χρόνια να διαβάσω πεζογραφία. Μου προκάλεσε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Γιατί διαβάζοντας και τις άλλες συνεντεύξεις, εκεί που είδα μόνο με καθαρό τρόπο ήταν στη συνέντευξη της Ιωάννας της Καριστιάνη, η οποία είπε ότι
ανυπομονή για τα καινούργια βιβλία.
Μπράβο, και κατονόμασε το δασκαλάκι, τον οικονόμου,
τον γιατρομανόλη. Όχι, είπε τον οικονόμου, ναι, τη Δούκα, το Δημήτριο, είπε ένα σωρό.
Ναι, και τους κατονού.
Τι ρωτάω, υπάρχουν συγγραφείς που ανυπομονείτε να διαβάσετε το επόμενο βιβλίο τους? Αν υπάρχουν, λέει, η Δούκα, ο Κουμανταρέας, ο Νόλας, η Ζατέλη, ο Δημητρίου, και από τους νεότερους ο Μακρυδάκης και ο Χρήστος Οικονόμου.
Ενώ αντίθετο ο Γκάνας λέει: έχω χρόνια να διαβάσω πεζογραφία. Από τη μία μου λείπει. Έχω όμως κοντάψει σε πολλά ελληνικά κείμενα, σαν κάτι να έγινε, και αντιμετωπίζουμε πια φωτογραφικά τη ζωή του καθενός. Η πεζογραφία μας, και το εξηγεί το γιατί όχι, από βιωματική κατέληξε στενά αυτοβιογραφική. Αντίθετα στην ποίηση, παρατηρούμε μια καταπληκτική σκυταλοδρομία. Είμαστε πιο τυχεροί εμείς. Κανείς δεν μας πιέζει. Κανείς δεν ασχολείται μαζί μας. Είναι μια παραδοχή.
Υπάρχει ένα ανέκδοτο που λένε για τους συγγραφείς: όποιος γράφει δεν διαβάζει.
Ναι.
Αλλά είναι σαρκαστικό, ισχύει σε πολλές περιπτώσεις, όχι όμως και για όλους. Υπάρχουν πολλοί που συνεχίζουν να διαβάζουν. Εμένα αυτό που με έχει σοκάρει είναι στους νεότερους συγγραφείς. Ας πούμε, με συγχωρείτε, παρένθεση. Ο Κουμανταρέας διάβαζε. Διάβαζε πάρα πολύ τους καινούριους. Ήθελε πάντοτε να είναι ενημερωμένος για την τέχνη του. Τι γράφεται τώρα. Και ο Νόλας διαβάζει πάρα πολύ. Και άλλοι διαβάζουν, μην τους πάρω τώρα έναν. Αυτό που με σόκαρε ήταν από συγγραφείς, δεν τους έχω περιλάβει εδώ, που δεν διαβάζανε τους προηγούμενους. Δηλαδή δεν είχαν την αίσθηση ότι παραλαμβάνουν τη σκυτάλη. Και αυτό είναι τρομακτικό. Δηλαδή όταν σου λέει ότι εγώ δεν διαβάζω ελληνική λογοτεχνία, αλλά θέλεις να καταξιωθείς ως Έλληνας συγγραφέας, είναι τρελό. Δηλαδή μαθαίνεις τα ελληνικά από τους μεταφραστές και όχι από τους δημιουργούς. Είναι τραγικό. Και πέρα από αυτό, να μην πούμε τα παιδιά στο σχολείο πια που αγνοούν ποιος είναι ο Ρίτσος, ποιος είναι ο Λιβαδίτης. Είναι τραγική κατάσταση.
Εδώ να δώσουμε το χρόνο για κάποια διαφημιστικά και να επανέλθουμε στην πολύ ωραία κουβέντα μας.
Luminosamente vou caminhar pra entrar na vida do sem medo e sem angústia. Ah, sofrimento e vencer. Alegria de existir. Homem na terra dorme, cheio de crença e humanidade. Pensa só na bendição. Bom destino vou construir. Tá tentais da voção. Viaja a vida. Ah, sou um homem cheio de fé. Tá, gera um mundo novo. Ah, sou um homem cheio de fé. Tá, gera um. Será um homem novo. Ah.
comme c'est différent.
Έλεγα Αλεξάνδρα και Σταυρούλα Παπασπύρου για το τις εργατόρες που έχουν καταθέσει οι συγγραφείς για να φτάνει σε μας ένα βιβλίο, όπως ας πούμε και στις περιπτώσεις του τραγουδιού που βγαίνει ένα τραγούδι, νομίζουμε όλοι ότι μας ήρθε έτσι, πώς να το πω, απλά ήρθε στο δημιουργό και ότι ήρθε τέλειο έτσι όπως τα ακούει, ενώ έχει προηγηθεί σκάψιμο, μελέτη, έρευνα κτλ. Και με εντυπωσίασε η επίγνωση από τη μεριά του Μένικου Μανταρέα που λέει ότι όλοι οι συγγραφείς είμαστε μελοθάνατοι με αναστολή, με την έννοια ότι δεν γνωρίζουμε, φεύγοντας από αυτή τη διάσταση, αν το έργο μας θα συνεχίσει να αφορά. Και λέει ότι ούτε οι κριτικές, ούτε τίποτα τέτοιο δεν διασφαλίζει ότι ένα έργο θα παραμείνει ζητούμενο και αγαπημένο. Μόνο ο αναγνώστης, μόνο ο κόσμος.
Αυτοί που αγαπούν τη λογοτεχνία κρίνουν τελικά. Και ο χρόνος δηλαδή.
Ο χρόνος. Και επίσης προσθέτει ότι το ταλέντο έχει μεγάλη δόση εγωισμού. Απλώς πρέπει να είναι εγωισμός καθοδηγούμενος. Γιατί είναι οι βενζίνες μας ο εγωισμός, είναι ο αέρας στα πανιά για να πάει το καράβι να προχωρήσει, αλλά εκεί πρέπει να γίνεις μάστορας του εαυτού σου, των προθέσεών σου, των συναισθημάτων σου. Και ουσιαστικά οι συγγραφείς λοιπόν παλεύουν, εκτός από το μεγάλο ορυχείο της γλώσσας και του προσωπικού τους τρόπου, παλεύουν και με τον ίδιο τον ψυχισμό τους.
Βέβαια.
Και γι' αυτό είναι γόνιμα αυτά που εμείς οι αναγνώστες παίρνουμε στα χέρια μας, γιατί αυτές τις δύσκολες καθόδους σε υποσυνείδητα ή τον έχεις παρατηρήσει πολύ καλά τους ανθρώπους και από μια λεπτομέρεια του πώς βάζουν το χέρι στην τσέπη τους ή το πώς θα περπατήσουν μια βροχερή μέρα, σου δίνουν να αντιληφθείς πολλά που σε βοηθούν τελικά εσένα να καθρεφτιστείς ή εσένα να εξηγήσεις έναν διπλανό σου άνθρωπο, ένα φίλο σου, ένα γείτονα.
Εγώ λοιπόν, με αφορμή αυτό που λες Λίνα, κρατάω τα λόγια του Μένικου Μανταρέα που είπε στη Σταυρούλα. Λέει λοιπόν ότι άλλο πράγμα το ρεπορτάζ και άλλο πράγμα η λογοτεχνία. Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις τον εαυτό σου σε τροχιά έμπνευσης. Πηγαίνω στην Ομόνια ή στο Κολωνάκι επειδή θέλω να ζήσω εγώ τη ζωή μου, όχι ότι αναζητώ τους μελλοντικούς μου ήρωες. Όταν το διάβασα υπέθεσα ότι εγώ δεν θα το έχω καταλάβει, γιατί είχα τη βεβαιότητα ότι πολλές φορές ο λογοτέχνης, ο συγγραφέας, ο μουσικός, ο καλλιτέχνης, αυτός που πραγματικά έχει την ανάγκη να δημιουργήσει, πολλές φορές η έμπνευση δεν είναι πηγαία, πρέπει να έχεις παραστάσεις. Άρα λοιπόν να πας να δεις εκεί που θέλεις να αναστήσεις τους ήρωές σου. Και έρχεται ο Κουμανταρέας και αυτό τον καταρρύπτει το μύθο.
Εγώ έχω καταλάβει και από τη συναναστροφή μου με τους συγγραφείς στη δουλειά και από το σπίτι μου το ίδιο, γιατί είμαι παντρεμένη με συγγραφέα. Ο συγγραφέας, το μεγάλο του χάρισμα είναι η παρατηρητικότητα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να συντονίσει, μάλλον να διοχετεύσει στο γραπτό του κάτι πολύ δικό του για να γίνει αληθινό και πιστικό. Δεν είναι δηλαδή ο ρεπόρτερ ο συγγραφέας. Την πραγματική ζωή, όπως λέει κάπου και ο Αλέξης Πανσέλινος, την βλέπουμε και στις εφημερίδες. Ο συγγραφέας πρέπει να μπει στη θέση του άλλου. Πρέπει να μας μεταφέρει σε κόσμους ανίκιους σε εμάς. αλλά δεν είναι ότι κάνει ρεπορτάζ ο συγγραφέας. Παρατηρεί μεν, αλλά διοχετεύει στα γραπτά του κάτι πάρα πολύ βαθύτερο και που τον αφορά προσωπικά.
Τώρα θα πάρω το παράδειγμα αυτό και θα θυμίσω πάλι μέσα στην, από το λόγο της Μάρος της Δούκα, mm-hmm. που μιλούσε για μια ηρωίδα της, mm-hmm. και είπε το εξής υπέροχο. Λέει, την αγάπησα αυτή την ηρωίδα και άρχισα να την αφήνω να με οδηγεί. Που σημαίνει δηλαδή, της έβαλε έναν χαρακτήρα της ηρωίδας της, αλλά επειδή πέτυχε αυτό που της έβαλε για σπόρο, αυτή αναπτύχθηκε
ερήμην
της Μάρος, της Δούκα, ναι,
και... μια σιριζέα ως το κόκαλο ήταν, ναι, η ηρωίδα,
ναι,
αυτή,
ναι. Και τώρα το θυμήθηκα και λέει ότι τη συμπάθησα, ναι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μπορεί να φτιάξεις και ένα ήρωα που να μην έχεις, ας πούμε, συμπάθεια για αυτόν. Να τον σέβεσαι ή να τον αφήνεις γιατί είναι υπαρκτός μέσα σου να σε οδηγεί, αλλά σκέψου να συμπαθείς τον ήρωα που γέννησες.
Ή μπορεί από ήρωες που γέννησες για ένα βιβλίο μετά να σε υποχρέουν οι ήρωες να ξανασχοληθείς μαζί τους. Ο Θέμελης, όταν ξεκίνησε να γράφει τα βιβλία του, δεν είχε καμία πρόθεση ούτε συγγραφέας να γίνει, ούτε τίποτα. Είχε ξεκινήσει να γράψει ένα διήγημα χριστουγεννιάτικο αντί για κάρτα χριστουγεννιάτικη. Ήταν στο Μαξίμου τότε. Και από αυτό το διήγημα προέκυψε ένας χήμαρος που ήταν το πρώτο του μυθιστόρημα. Μετά, από τους ίδιους ήρωες και τους απογόνους τους, έφτιαξε άλλα δύο βιβλία.
Πάντως θα ήθελα να μας φωτίσεις λίγο την προσωπικότητα του Θέμελη, από την επαφή που είχατε.
Λοιπόν, ο Θέμελης είχε πολύ έγκλη, πριν ακόμα διαβάσουμε το βιβλίο του, γιατί είχαμε μάθει του πολιτιστικού ότι ο Σιμίτης έχει πλάι του και έναν διανοούμενο που γράφει και πολύ ωραία. Δεν είναι τεχνοκράτης. Άρα θέλω να πω ότι προσεγγίσαμε όλοι οι συνάδελφοι την πρώτη του λογοτεχνική απόπειρα πάρα πολύ θετικά. Ήμασταν πάρα πολύ ανοιχτοί στο να υποδεχτούμε έναν διανοούμενο επιτέλους. Σαν άνθρωπος ήταν πολύ γλυκός, ευγενέστατος, και επειδή τον είδαμε και να αρρωσταίνει στην πορεία, μπορεί να τρελαινόταν από τους πόνους, δεν θα το δείχνε ποτέ. Αξιοπρεπέστατος μέχρι το τέλος. Πάντοτε το ερώτημά μου εμένα μετά ήταν πώς δεν πήρε χαμπάρι τι όργιο γινόταν γύρω του. Αυτό με τρελαίνει. Και για τον ίδιο και για τον τότε πρωθυπουργό. Αλλά μου φαίνεται ότι ο Θέμελης έκανε το όνειρό του για τον εξυγχρονισμό, τον πέρασε μέσα από τα μυθιστορήματά του σε περασμένες εποχές. Με συγχωρείτε και για τη λέξη, τα σκατά που ήταν γύρω του, δεν έγραψε. Θεωρούσε ότι δεν έχει το ταλέντο να τα αναδείξει όπως θα έπρεπε.
Εγώ τον έχω γνωρίσει το Θέμελη, mm-hmm. και θέλω λοιπόν να προσθέσω το εξής. Επειδή τον γνώρισα, mm-hmm. και αυτό που θα σας πω του το είπα. Mm-hmm. Η πρώτη εικόνα όταν άκουσα ότι υπάρχει λογοτεχνικό βιβλίο συνεργάτη του Σιμίτη, είπα, για όνομα του Θεού, ο Σιμίτης δεν έχει ψυχή. Δηλαδή μου φαινόταν ότι ήταν ένας αποστηρωμένος, ανέκφραστος άνθρωπος. Άρα η πρώτη σκέψη ήταν, αναρωτιέμαι, αυτός που είναι το δεξί χέρι του Σιμίτη, τι λογοτεχνία μπορεί να γράψει που να βγάζει
ψυχή. Όχι ότι συνδέονται απαραίτητα. Ναι. Εντάξει, ναι.
Όταν λοιπόν πρωτοδιάβασα το βιβλίο του, στην κυριολεξία ήταν χήμαρος. Mm-hmm. Τόσο που σκέφτηκα ότι οι άνθρωποι νομίζω ότι στα βιβλία βγάζουν αυτό που έχουν στο φαντασιακό τους, που δεν υπάρχει μέσα στην καθημερινότητα. Ναι. Και βέβαια αν τον γνώριζες, ήτανε ένας άνθρωπος πραγματικά πολύ πλούσιος σε συναισθήματα, και γι' αυτό και αυτά που περιέγραφε ήταν πραγματικά.
Στο δικό του σπίτι, στο Παπάγου, είχα δει πάρα πολλά παλιά ρολόγια, έκανε συλλογή, και πάρα πολύ ωραίους πίνακες που τους είχε ζωγραφίσει ο ίδιος. Ναι. Γιατί δεν είχε ταλέντο μόνο στη συγγραφή, είχε και στη ζωγραφική ο Θέμελης. Κρίμα καλή τώρα.
Λοιπόν, πάμε στο Μένικο Μανταρέα. Ναι. Επειδή εσύ τον γνώριζες και προσωπικά, mm. ήταν φίλος με τον σύζυγό σου. Ναι. Πόσο δύσκολο λοιπόν να παίρνεις συνέντευξη από έναν συγγραφέα που γνωρίζει την προσωπική του ζωή. Και εδώ, ναι. βλέπω ότι ο ίδιος με πολύ ευθύ τρόπο τοποθετείται για μερικά ζητήματα. Ναι. Όταν για παράδειγμα ρωτήθηκε για τον Ελίτη, η απάντηση που σου έδωσε στη συνέντευξη ήταν η εξής. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας εκπλήσει το ότι ο Ελίτης ερωτευόταν μικρότερα κορίτσια και δεν μας σοκάρει το γεγονός ότι και ο Χατζηδάκης είχε δηλώσει την αγάπη του.
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρόσεξε, Αλεξάνδρα.
Ναι.
Την πρώτη μεγάλη συνέντευξη που μου έδωσε ο Κουμανταρέας, γιατί του είχα ζητήσει και στο παρελθόν και μου είχε αρνηθεί. Αλλά όταν παντρεύτηκα τον Βαγγέλη Ραπτόπουλο, ήταν αδύνατο να μου αρνηθεί πια, γιατί ήταν ο μέντορας του Ραπτόπουλου ο ίδιος. Λοιπόν, στην πρώτη μεγάλη συνέντευξη που μου έδωσε, και ήμασταν και στο σπίτι μου κιόλα, δηλαδή η γυναίκα του ταχτάριζε την κόρη μου, και εγώ με το Μένι στο δωμάτιό της, στο παιδικό δωμάτιο, κάναμε τη συνέντευξη. Είχε γίνει σάλος εκείνη τη χρονιά, γιατί είχε κάνει μία δήλωση
στην τηλεόραση
τη μέρα που είχε πεθάνει και ο Ελίτης. Δηλαδή ήταν πολύ άκομψο. Αλλά είχε πει σε μια δημόσια συζήτηση ότι άρεσαν στον Ελίτη τα μικρά κορίτσια. Και του λέω, μήπως το μετανιώσατε μετά το σάλο που... Καταρχήν λέει, δεν μετανιώνω για αυτά που δήλωσα. Και το μεγαλύτερο ατόπιμα σε αυτή τη συγκεκριμένη τηλεοπτική συζήτηση δεν ήταν αυτό που είπα εγώ για τον Ελίτη, ήταν ότι δεν συμμετείχε ούτε ένας ποιητής μέσα. Όταν είναι...
Αυτό όμως τώρα, να σταθούμε εδώ, γιατί αυτό είναι δηλωτικό μιας αμηχανίας που υπάρχει στην Ελλάδα γύρω από το θέμα της πνευματικής μας ζωής. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί κάτι και είναι απροετοίμαστος ο μηχανισμός.
Ναι.
Είναι σαν να μην συμβεί ποτέ κάτι.
Εγώ θυμόμουν
και να μην έχουμε.
Τι άγχος είχα όσο ήμουν στην εφημερίδα. Μην πεθάνει ο Θοδωράκης. Δόξα τω Θεώ, είναι ακόμα όρθιος. Αλλά μιλάμε 10 χρόνια τώρα. Έπρεπε να είμαστε πανέτοιμοι.
Ναι, να θυμίσουμε και άλλα πράγματα. Όταν πήρε τον Νόμπελ ο Σεφέρης, που δεν είχαν υλικό να δώσουν. Δηλαδή, είμαστε, αυτό δεν το λέω τώρα, είναι κάτι που πρέπει συνεχώς να μας απασχολεί κάθε γενιά, για να υπάρχει μια φυσική ζωή. Πνευματικά, εννοώ, από αυτούς τους μεγάλους μας ανθρώπους, οι οποίοι έχουν δώσει σε όλη τους τη ζωή δείγματα της προσφοράς τους, είναι σαν να συνεχώς να είμαστε ανέτοιμοι για κάτι τέτοιο. Είναι μια νοοτροπία που έχουμε και η οποία, θέλω να πω, δυσχεραίνει και όλη την προστιθέμενη αξία γύρω από τα καλά νομίσματα που έχουμε γύρω από την τέχνη. Γιατί αγαπάμε την τέχνη στην Ελλάδα, δεν είμαστε αδιάφοροι, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να τα θεωρούμε δεδομένα όλα τα πράγματα, ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να έχουμε ένα νοικοκυριό, να είμαστε έτοιμοι ποιους θα καλέσουμε, ποιοι να μιλήσουν, ποιοι να αναλύσουν. Ναι, έτσι.
Ναι. Η ερώτηση της Αλεξάνδρας ήταν αν σε δυσκολεύει ή το να γνωρίζεις προσωπικά κάποιον με τον οποίο κάνεις συνέντευξη.
Μια συζήτηση. Ναι. Δηλαδή, εγώ με τη Λίνα είμαστε φίλες και πρέπει να μπω σε ένα ρόλο ενδεχομένως να κάνω μια συνέντευξη. Ποια λοιπόν είναι τα όρια της συζήτησης ή ο τρόπος διατύπωσης μιας ερώτησης?
Λοιπόν, αυτό ξεκινήσαμε με τον Κουμανταρέα, γιατί υπήρχε και πολύ μικροαστική υποκρισία στη δικιά την περίπτωση, όχι από τον ίδιο, από τους γύρω του. Με αφορμή τον Ελίτη, είχα τη δυνατότητα να του κάνω πιο προσωπικές ερωτήσεις για τη δική του προσωπική ζωή, γιατί λέω πώς είναι δυνατόν να εκθέτεις τον Ελίτη και για τα δικά σου να μιλες κουβέντα. Οπότε εκεί ανοίχτηκε. Λοιπόν, άμα υπάρχει άνεση ανάμεσα στο δημοσιογράφο και το συνεντευξιαζόμενο, μπορούν να υποθούν πολύ βαθιά πράγματα, πολλές εξομολογήσεις. Στη δική μου την περίπτωση, με όσους είχα άνεση, σίγουρα είχα πολύ καλύτερο υλικό να διαχειριστώ, αλλά έπρεπε να τους κάνω και ό,τι χατήρι μου ζητούσανε μετά, που δεν μπορούσε, δηλαδή σε έναν που δεν έχω καμία προσωπική σχέση και πάω ως επαγγελματίας, είναι πολύ πιο εύκολο να είμαι αυστηρή και να βάζω τα όρια. Σε έναν που είναι και φίλος και κουμπάρος ή οικογενειακός γνωστός, άμα μου ζητήσει κάτι, παραδείγματος χάρη, να μου απαντήσει γραπτό σε μερικές ερωτήσεις, είναι λίγο περίεργο να το αρνηθώ.
Σας είχε διατυπώσει ποτέ ένα τέτοιο αίτημα ο Δημήτρης Ονόλας?
Όχι, δεν μου το διατύπωσε. Μου το έφερε σαν τελεσμένο γεγονός. Μία από τις συνεντεύξεις που έκανα μαζί του, την έκανα ενώ ο ίδιος ήταν στη Σκόπελο, γιατί είναι ακίνητος ο Δημήτρης Ονόλας. Γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί και βρήκε την ευκαιρία να πάει στη Σκόπελο και μετά να κάνουμε τη συνέντευξη. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να γίνει γραπτή. Όπου στη γραπτή συνέντευξη δεν μπορείς να κόψεις και να ράψεις, να σκηνοθετήσεις, που λέγαμε στην αρχή.
Μάλιστα, και αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με το σήμερα, Λίνα, για το πώς γίνονται οι συνεντεύξεις. Διότι σήμερα στέλνουν τις ερωτήσεις, υπάρχουν οι απαντήσεις και βγαίνουν τα κείμενα που δεν έχουν ψυχή.
Το πιο τραγικό απ' όλα είναι ότι σαν να έχουν αποχαλινωθεί οι συνάδελφοι οι σημερινοί, ορισμένοι τουλάχιστον, σου λένε φυσικά, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο σας, αλλά φυσικά μπορούμε να κάνουμε συνεντεύξεις χωρίς να έχουμε διαβάσει τα βιβλία, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν μπορείς να προσεγγίζεις τον άλλον για το έργο του και να μην έχεις γνώση του έργου. Είναι ντροπή.
Εγώ θα πω ακόμα και για τις εκπομπές μας εδώ με την Αλεξάνδρα. Εάν δεν μελετήσουμε, το θεωρούμε μια χαμένη ευκαιρία για τη ζωή μας.
Πολύ ωραίο αυτό.
Γιατί είναι η μοναδική περίπτωση να δώσεις το χρόνο σου για κάτι που θα κάνει εσέναν πιο βαθύ, πιο γόνιμο και σε αυτά που θα σκεφτείς και θα νιώσεις και το πώς θα συστήσεις κάτι. Είναι η μοναδική ευκαιρία που έχει ο άνθρωπος την ώρα που έρχεται σε επαφή. Μια ας πούμε μελλοντική συνάντηση, συνέντευξη και αυτά είναι η μοναδική ευκαιρία που έχεις. Είναι ένας τόπος που δεν θα τον επισκεφτείς.
Ακριβώς το ίδιο ένιωθα και εγώ δουλεύοντας. Και γι' αυτό το λέω και στον πρόλογο του βιβλίου. Αισθανόμουν πολύ τυχερή που πέρασα τα πιο δημιουργικά μου χρόνια συναντώντας και διαβάζοντας συγγραφείς που εκτιμούσα και αγαπούσα. Και πραγματικά η προετοιμασία για τη συνέντευξη ήταν η καλύτερη φάση της δουλειάς.
μουσική χωρίς λόγια, για να ξεκουραστείτε, να ανανεώσουμε λίγο το, τα ερεθίσματά μας εδώ για αυτό το πολύ πλούσιο και το πολύ ωραία φτιαγμένο βιβλίο χωρίς μαγνητόφωνο από την δημοσιογράφο Σταυρούλα Παπασπύρου. Και Αλεξάνδρα, να πάρουμε μια γεύση και από άλλους συγγραφείς που περιέχονται εδώ και με αφορμή κάποια θέματα που ρωτάει η Σταυρούλα Παπασπύρου, να ξεδιπλώσουμε ψυχισμούς και από άλλες προσωπικότητες.
Λοιπόν, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που το διάβασα το βιβλίο σου, γιατί μου ανοίξανε καινούργιοι δρόμοι και έμαθα πράγματα πολλά που δεν ήξερα και ψάχνω και περισσότερα. Επειδή λοιπόν έχουμε πάρα πολλούς ακόμη, να πω λοιπόν για να κλείσω με τον Δημήτρη Νόλα. Διάβασα λοιπόν που δεν το ήξερα ότι πρώην κινηματογραφιστής, πρώην ακροαριστερός, πρώην αυτοεξόριστη στην Κεντρική Ευρώπη, μόνιμος κάτοικος Αθηνών, στέλεχος μεγάλου ιδιωτικού καναλιού και
το
παράλληλα
92, έτσι,
και τιμημένος στα 55 του με δύο κρατικά βραβεία λογοτεχνίας. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν γράφουν μόνο, έχουν και και έχουν και την δική του ζωή, την οποία πολλές φορές δεν τη γνωρίζουμε και παραμένουμε μόνο σε αυτό που διαβάζουμε.
Από τότε που γράφτηκαν αυτές οι γραμμές για τον Δημήτρη Νόλα, έχει πάρει και άλλο κρατικό βραβείο, δεν δουλεύει πια σε ιδιωτικό κανάλι και έχει αλωνίσει όλο τον κόσμο πάλι.
Και το δεύτερο που κρατάω από αυτά που είπες για τον Δημήτρη Νόλα, λέει: αγοράζω τα βιβλία μου. Έτσι έχω την άνεση να σταθώ κριτικά απέναντί τους, κόντρα αν θέλεις πολλές φορές, σε μια τρέχουσα λογική που λέμε ότι στείλε μου, δώσε μου, και όχι ότι αυτό έχει μέσα χρόνο, έχει μεράκι, έχει πόνο, έχει, μπορεί να έχει κάνει και 3 χρόνια να γραφτεί και άλλα τόσα μέχρι ότου να δημιουργηθεί. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, σαν να σου λέει κάποιος, μου χαρίζεις το CD σου. Αγοράζω το CD, αγοράζω το βιβλίο, αγοράζω τον πίνακα ζωγραφικής, γιατί είναι κόπος αυτό το πράγμα.
Και επίσης, πολύ σωστά το λες, ο άλλος αξιολογεί ότι το να γίνει αγοραστικό κοινό, ακόμα και ένα συγγραφέας, το να τονώσει μια αγορά, το να έχει την ευθύνη κανόνων ζωής, γιατί αυτό είναι κανόνες ζωής, τους οποίους θέλεις να κρατάς, γιατί σε κρατάνε κεντραρισμένο σε αξίες σου, έτσι στην αυστηρότητα που θέλεις να έχεις, για να έχεις και ένα δικαίωμα, να το πούμε και έτσι, να είσαι και ειλικρινής. Γιατί πολλές φορές μέσα από τα παρεδώσε και τα λοιπά αλλοιώνονται λίγο
τα κριτήρια
και χωρίς να το θέλουμε, δηλαδή γινόμαστε λίγο υποκριτικοί μεταξύ μας οι άνθρωποι. Το να παραμείνει κανείς αυστηρός είναι χρήσιμο, αρκεί να μην είναι, που το διάβασα και παρακάτω, οι άνθρωποι να χρησιμοποιούμε την αλήθεια μας, αρκεί να μην είναι μέσα σε ένα μανδύα ανέδειας ή όπως την ευκολία που έχουμε πια, όλα τα σφάζουμε και όλα τα μαχαιρώνουμε μέσα στα blogs. Δηλαδή μπορεί να διαβάσεις όλους τους ψυχισμούς των ανθρώπων από τις απαντήσεις που δίνουν ή τα σχόλια που κάνουν βάσει πολλών αφορμών που δίνει αυτή τη στιγμή η επικαιρότητα.
Και με το θυμικό μόνο.
Πάντως μου δίνεται την δυνατότητα τώρα να συνειδητοποιήσω κάτι, ότι πολλοί συγγραφείς την ώρα που μέσα από ερωτήσεις έρχονται στο να μιλήσουν για την κοινωνία μας, για την ελληνική κοινωνία, ξέρουνε ότι είμαστε σε, πώς να το πω, σε μια αναταραχή. Δηλαδή, μάλιστα νομίζω ο Χρήστος ο Οικονόμου είχε πει ότι υπάρχει, ας πούμε, έκδηλη σε πολλούς ανθρώπους σχεδόν η αντιπάθεια γύρω από τον τόπο αυτό. Έτσι,
ναι. Αυτομαστιγωνόμαστε.
Ναι. Και λέει ότι ουσιαστικά, ας πούμε, λυπάμαι τους ανθρώπους που έχουν τόσο αρνητικά συναισθήματα ζώντας εδώ, γιατί είναι σαν να έχουν προκαταβάλει ότι δεν θα τα καταφέρουν, ή εάν πραγματικά κάτι δεν αγαπούν από εδώ, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και να πούνε θα πάω αλλού να δώσω το ξέρω εγώ τα χρόνια.
Μιλούν αφιψηλούλες και οι ίδιοι δεν είναι γέννημα θρέμα αυτού του τόπου. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, αυτομαστίγωμα και επιθετικότητα στον εαυτό σου πολύ έντονο.
Σε πολλούς το είδα, δηλαδή Που σημαίνει δηλαδή ότι είναι ένα θέμα που το ξέρουμε γιατί ζούμε εδώ, το αντιλαμβανόμαστε από κουβέντες, δημόσιες, ακόμα και σε χώρους όπως είναι μια ουρά μιας υπηρεσίας ή στις τράπεζες, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία να συνειδητοποιήσουμε τι περνάει από το χέρι μας, να το πούμε και έτσι, για να βελτιώσουμε κάτι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό που τη λέει ο Τίτος Πατρίκιος πάλι στη Σταυρούλα Παπασπύρου. Λέει το εξής: με πονάει η καρδιά μου βλέποντας τόσα παιδιά να εκπατρίζονται. Εντάξει, να βγούμε από τον επαρχιωτισμό, αλλά να παλεύουμε και για τον τόπο μας. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω σε μια ολόκληρη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε στον Τίτο Πατρίκιο. Εγώ κρατώ, Λίνα και Σταυρούλα, το κομμάτι αυτό της σχέσης που είχε με το Ρίτσο, που γνωρίστηκαν στους τόπους εξορίας και από το 63 και μετά, είναι στη σελίδα 358, από το 63 και έπειτα δεν τον ξανασυνάντησε. Ο Ρίτσος για μένα, είπε, ήταν δάσκαλος και φίλος. Του έχω μεγάλη οφειλή. Κοιτάξτε τώρα, να μιλάει έτσι ο Πατρίκιος, που είναι ότι πιο σημαντικό έχουμε ως ποιητή σήμερα απέναντι στο Ρίτσο. Ό,τι έγραφα του το έδειχνα αμέσως. Δεν έκανε ποτέ διορθώσεις, αλλά μου εξηγούσε τι θεωρούσε περιττό. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ διαφορετικό χαρακτηριστικό στη σχέση δύο καλλιτεχνών.
Δημιουργών.
Δημιουργών.
Είχαν πολύ μεγάλη απόσταση και μάλιστα... είχε ένα βιβλίο σπίτι του Ρίτσου που του το είχε χαρίσει με αφιέρωση και κρατούσε ο Πατρίκιος τη σελίδα κολλημένη με το εξώφυλλο να μην φαίνεται η αφιέρωση, γιατί είχε χολωθεί πολύ με το Ρίτσο. Γιατί άλλα έλεγαν στις κατηδίαν συζητήσεις μεταξύ τους και άλλα τον άκουγε μετά να λέει προς τα έξω ο ίδιος, σε σχέση με το κόμμα πάντα, έτσι. Και αυτό τον είχε πάρα πολύ ενοχλήσει και για δεκαετίες βρίσκονταν σε απόσταση. Βέβαια όμως, λέει, κατάλαβα ότι αυτό που έκανε ο Ρίτσος τότε σε μεγάλο βαθμό το κάνουμε όλοι. Τότε όμως ήταν νέος και δεν μπορούσε να το συγχωρέσει. Δεν είχε και την ωριμότητα και τη σοφία να δείξει κατανόηση σε αυτό. Ενώ τώρα μπορεί να το κάνει και ο ίδιος.
Νομίζω ότι οι προσωπικότητες αυτές πάντοτε, ακόμα και από αυτές τις μικρές, όπως λέμε τώρα, παρατηρήσεις που κάνουμε, μας δίνουν ένα μέτρο ζωής και μια προοπτική. Και σε εμάς που ερχόμαστε μετά. Βεβαίως ο κάθε άνθρωπος από τα νιάτα του μέχρι την οριμότητά του έχει πάρει, και καλό θα ήταν, πολλά μαθήματα.
Βέβαια.
Για να μην είναι, ας πούμε, χολερικός, να το πούμε και έτσι, σε κάθε τι που συμβαίνει. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε λίγο στην ωραία κουβέντα μας. Κυριακή απόγευμα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, η Αλεξάνδρα Χριστακάκη, δημοσιογράφος.
Είναι η στιχουργός Ελένα Νικολακοπούλου και μαζί μας η συνάδελφος, η Σταυρούλα η Παπασπύρου, με αφορμή το πρώτο της βιβλίο, το Χωρίς Μαγνητόφωνο, που μας συστήνει 31 καλλιτέχνες, δημιουργούς, συγγραφείς,
ποιητές. Σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες.
Λογοτέχνες, έχει διαφορά.
Και επίσης αυτό που πάντοτε την ώρα που τώρα, ας πούμε, χρησιμοποιούμε τον όρο τεχνολογία, έτσι που έχει πάλι το λόγο μέσα τεχνολογία, λέω ευτυχώς που η καρδιά μου έχει πηξίδα την λογοτεχνία και όχι την τεχνολογία. Καλή είναι και η τεχνολογία, πράγματι, και το λέω για να από, πώς να το πούμε, να μην βάλουμε τόσο αρνητικό πρόσημο, γιατί μέσα ο άνθρωπος θέλει να ψάξει αυτόν τον καιρό. Μέσα από την ηλεκτρονική οδό μπορεί να βρει υπέροχα πράγματα.
Να προσέχει διαβάσει. Όμως, να προσέχει λίγο. Γιατί μπορεί να πέσει και σε παγίδες. Υπάρχει τέτοια αυθονία υλικού που πρέπει ο καθένας κρίνεται και από το τι βρίσκει.
Εγώ πιστεύω ότι αν μπεις μέσα εκεί σε λίγο, διαλέγεις σε ποια γειτονιά θέλεις να μείνεις και να ζήσεις.
Όχι όλοι νομίζω. Δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ καλή πηξίδα για να μπορείς να κάνεις το ξεσκαρτάρισμα.
Ακριβώς.
Και αυτό θέλει κριτήριο και θέλει εκπαίδευση.
Εγώ το βλέπω και στο Facebook, τι αναρτά ο καθένας. Η ποιότητα του ανθρώπου φαίνεται από τη γειτονιά στην οποία συχνάζει. Ναι. Και πολλές φορές του λείπει το κριτήριο να διακρίνει ποια γειτονιά έχει υλικό δοκιμασμένο, πώς το λένε, έγκυρο.
Έγκυρο.
Ναι.
Πάμε στους οδοδείκτες που έχουμε εμείς μέσα από τους λογοτέχνες μας και πάμε να πούμε γύρω από μια γυναίκα που την έχουμε λατρέψει όλοι, την Άλκη Ζέη.
Λοιπόν, εμείς με τη Λίνα είχαμε μιλήσει μαζί της και πριν από 3-4 χρόνια που μόνη της ήρθε στο ραδιόφωνο, μόνη της πήρε ταξί να φύγει, έχει τέτοια ζωντάνια και τέτοια...
Είναι κοσμοπολίτησα.
Και αϊκίνητη. Και πεπισμένη ότι αυτό που λέει είναι πραγματικό, είναι αλάθητο. Λοιπόν, από το βιβλίο.
Είναι το σωστό για αυτήν αυτό που λέει.
Δεν μιλάει εύκολα
και
αυτό,
με απολυτότητα
αυτό που λέει.
Λοιπόν, από το βιβλίο σου κρατάμε δύο πράγματα. Ένα, το πώς προσεγγίζει η Άλκη Ζέη το Χάρι Πότερ. Λέει κάποια στιγμή, μακάρι να υπήρχαν κι άλλα μυθιστορήματα που θα οθούσαν 600 εκατομμύρια παιδιά να πιάσουν βιβλίο στα χέρια τους.
Και αυτό το λέει σε αντιδιαστολή με τους συγγραφείς που έχουν, η ίδια παραδέχεται ότι δεν έχει φαντασία. Ας το δεχτούμε. Αλλά πάντως ισχυρίζεται ότι αν δεν δει κάτι στην πραγματικότητα, δεν μπορεί μετά να το περιγράψει. Πρέπει να το δει για να το περιγράψει. Με άλλα λόγια, λέει, δεν θα μπορούσα να έχω γράψει ποτέ το Χάρι Πότερ. Αλλά αναγνωρίζει ότι η Ρόουλινγκ έχει κάνει σπουδαία δουλειά και έχει οθήσει τόσα πολλά εκατομμύρια παιδιών να ανοίξουν βιβλίο.
Και στα βιβλία μου θέλω να σου πω ότι μας είχε πει κάποια στιγμή η Άλκη Ζέη το εξής, ότι έχω τη βεβαιότητα ότι ένα παιδί που έχει διαβάσει Χάρι Πότερ κάποια στιγμή θα διαβάσει και Άλκη Ζέη. Ενώ ένα παιδί που δεν έχει διαβάσει Χάρι Πότερ δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσει Άλκη Ζέη.
Ναι, γιατί ο Χάρι Πότερ δεν είναι ευτελές βιβλίο, είναι πολύ ωραίο.
Ναι. Εγώ με αφορμή την ενασχόλησή της με τα παιδιά, δηλαδή μέσα της επιστρέφει πάρα πολύ εύκολα στο παιδί
που υπήρξε. Ή που γνώρισε, ναι.
Και έχει, επειδή είναι γιαγιά τώρα και χαίρεται τα παιχνίδια, αυτό το ανθρώπινο που λέει στο τέλος, Αλεξάνδρα.
Λέει λοιπόν το εξής, έγραψα καλά βιβλία γιατί, επειδή ήμουν καλή μάνα. Σκεφτείτε πως με τα παιδιά μου δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Ίσως επειδή περάσαμε πολλά μαζί. Πάντοτε συζητούσαμε επιστρατεύοντας το χιούμορ και καταλήγει. Παίξαμε πολύ και το έχω ξαναπεί. Μ' αρέσει που έχω γράψει λιγότερα βιβλία, αλλά έχω παίξει πολύ περισσότερο μαζί τους.
Η ερώτηση στην οποία απαντά είναι, πιστεύετε πως το δημιουργικό σας έργο σας έκανε καλύτερη μητέρα? Και συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Επειδή ήμουν καλή μάνα, έγραψε και καλά βιβλία.
Πάντως, όπως ας πούμε μας δίνει το παράδειγμα η Άλκη Ζέη της γονιμότητας που έχει η ζωή του ανθρώπου σε κάθε δεκαετία, γιατί μπορείς να μην αποσυρθείς από τη ζωή. Μπορείς σε κάθε δεκαετία να βλέπεις γύρω σου και να αγαπάς το καινούριο το οποίο
να
αξιώθηκες.
Όμορφα.
Να μεγαλώνεις όμορφα.
Και να ρουφάς τη ζωή ως το μεδούλι σε κάθε φάση της ζωής σου.
Αυτό θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που το έχουν φυσικό είναι ένα κίνητρο.
Όπως οι δημιουργοί δεν παίρνουν σύνταξη. Είναι ζωντανοί μέχρι όσο δουλεύει το μυαλό, είναι και εκείνοι σε εγρήγορση.
Και δεν ξέρω που το είδα αυτό που λέει ότι ας πούμε οι περισσότεροι καλλιτέχνες, δημιουργοί δεν ανήκουν πουθενά, δεν είναι από συγκεκριμένη ας πούμε τάξη μέσα τους, ανήκουν σε ένα ιδιαίτερο κόσμο, επιθυμούν να αντιληφθούν ευρύτατα τη ζωή, την κοινωνία σε όλο τον πλανήτη και γι' αυτό πολλές φορές τώρα και με τους ποιητές πολλές φορές που λένε ότι είναι οι πιο υπεύθυνοι άνθρωποι. Δηλαδή επειδή ακριβώς το κίνητρο είναι σχεδόν άλλου πλανήτη το κίνητρο, το να δεις την ομορφιά, το να δεις το άφθαρτο μέσα και την ομορφιά δηλαδή του άφθαρτου μέσα στη ζωή, αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε σε βοηθάνε πολλές φορές να καλέσεις από μέσα σου αξίες και πηγές που η πραγματικότητα μπορεί να σε συντρίβει.
Και πολλές φορές το δημιούργημά τους ξεπερνάει και τους ίδιους. Δεν είναι όλοι οι δημιουργοί πολύ καλοί άνθρωποι.
Όχι.
Δεν είναι όλοι οι ποιητές πολύ καλοί άνθρωποι. Καμιά φορά το έργο τους ξεπερνάει. Να το πούμε και αυτό.
Η δημοκρατία του ταλέντου.
Ακριβώς.
Του λέει και ο Κανάς. Ένα άλλο που θέλω να αναφέρω εδώ με αφορμή τον Χρήστο τον Οικονόμου, είπε, που είναι από τις νεότερες γενιές καλός συγγραφέας, είπε ότι άρχισε να διαβάζει και να ψάχνει ακούγοντας Μόρισον.
Βέβαια. Και έτσι έφτασε στο William Blake.
Και έλεγε ότι δεν καταλάβαινα στην αρχή και στον Νίτσε ίσως.
Ναι.
Και έλεγε στην αρχή δεν καταλάβαινα.
Δεν καταλάβαινα Χριστό.
Δεν καταλάβαινα Χριστό, αλλά επέμεινε σε μια διαδρομή που σημαίνει δηλαδή ότι πολλές φορές μπορεί μια έκθεση που θα δούμε ζωγραφικής, μια μουσική που θα ακούσουμε, ένα κινηματογραφικό έργο που θα δούμε, ανάλογα το πόσο ανοιχτοί είμαστε εκείνη την ώρα, μπορεί να μας δώσει.
Και ο Ηλίας ο Μαγκλίνης, ο οποίος είναι μεν δημοσιογράφος, αλλά έχει αρκετά βιβλία πίσω του, ένα από τα καλύτερα βιβλία του που λέγεται «Η Ανάκριση», είναι εμπνευσμένο από μια performance που είδε σε μια γκαλερία αθηναϊκή και έγραψε ένα βιβλίο που η αθέατη ηρωίδα του είναι η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, η αθέατη. Είναι μια κοπέλα ηρωίδα του που έχει για ίνταλμα την Αμπράμοβιτς. Ωραίο είναι. Μακάρι να βλέπω ακόμα περισσότερες εκθέσεις οι συγγραφείς μας και οι σκηνοθέτες μας κυρίως. Οι συγγραφείς κάτι βλέπουν παραπάνω, αλλά οι σκηνοθέτες... Άλλη κουβέντα αυτή.
Να μην χάσουμε την ευκαιρία να μας πει η Σταυρούλα Παπασπύρου ποια βιβλία είναι ωραία.
Θα πω στο τέλος.
Για να πούμε μια κουβέντα για τον Ηλία το Μαγκλίνη. Λέει λοιπόν το εξής από τη συνέντευξη που έδωσε στη Σταυρούλα της Παπασπύρου. Γιατί έγραφα, γιατί γράφω, γιατί δεν μου φτάνει ο κόσμος και ψάχνω λέξεις για να φτιάξω έναν άλλο κόσμο. Δεν διάβασα ποτέ Πινελόπη Δέλτα, διάβασα όμως Ιούλιο Βέρν, άρα ταξίδι, όπως και σειρές επιστημονικής φαντασίας του Κάκτου και ανέτρεχα συχνά στα ιστορικά βιβλία της βιβλιοθήκης του πατέρα μου. Το πρώτο ελληνικό μυθιστόρημα ήταν «Η ζωή εντάφο», ενώ στην πορεία διάβασα και αγάπησα Βυζίνο, Ροίδη, Θεοτόκη, Φραγκιά, Ιωάννου, Παπαδημητρακόπουλο, ανακαλύπτοντας έτσι τον πλούτο και τις δυνατότητες της γλώσσας. Πολλούς από αυτούς τους συναντάμε στα αναγνώσματα πολλών συγγραφέων, Σταυρούλα.
Βέβαια. Ένας άλλος που συναντάμε, ειδικά στους δημιουργηματογράφους, είναι ένας ξένος συγγραφέος, ο Ρέιμοντ Κάρβερ. Επειδή είπατε πριν να σας πω κανένα βιβλίο να προτείνω, βγήκε τώρα μόλις από τις εκδόσεις Μετέχμιο η συλλογή με τα τελευταία διηγήματα που έγραψε ο Κάρβερ πριν πεθάνει. Ο Κάρβερ πέθανε πολύ νέος, 50 χρονών, αλλά μέχρι να πεθάνει είχε καταξιωθεί στην Αμερική σαν διάδοχος του ο Αμερικανός Τσέχοφ, έτσι τον λέγανε. Και όλοι οι διηγηματογράφοι στην Αμερική Ιδιαίτερα δε αυτοί που βγαίνουν από τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής προσπαθούν να το μιμηθούν. Και όταν του το λέγανε του Κάρβερ αυτό, έλεγε ναι, ναι, προσπαθούνε, αλλά κανένας τους δεν είχε την αίσθηση του χαμού που είχα εγώ στη ζωή μου. Είναι ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας, Ρέιμοντ Κάρβερ, ελέφαντας. Έτσι λέγεται η συλλογή.
Να ρωτήσω, η ρίζα του. Μάλλον είναι γέννημα θρέμα Αμερικάνος.
Γέννημα θρέμα Αμερικάνος και είναι εκπρόσωπος ενός λογοτεχνικού ρεύματος που ονομάστηκε βρώμικος ρεαλισμός. Δηλαδή οι ήρωές του είναι αυτοί που είναι στο περιθώριο της κοινωνίας, αυτοί που έχουν αποτύχει στο αμερικανικό όνειρο, αυτοί που πίνουν, άνθρωποι που αγαπήθηκαν αλλά και μετά μισήθηκαν, και μιλάει για θέματα όπως πόσο σε αποκτηνώνει η στέρηση, η φτώχεια, αλλά πάντοτε διατηρεί και μια ελπίδα στο τέλος. Είναι από τους πιο καλούς συγγραφείς του 20ου αιώνα ο Κάρβερ. Μακάρι να τον... όποιος δηλαδή δεν τον έχει ανακαλύψει, να τον ανακαλύψει.
Πάντως η ζωή μας στην πόλη τα τελευταία χρόνια μας φέρνει σε επαφή με ανθρώπους, με υπάρξεις που παλιά στην Ελλάδα μόνο από τη λογοτεχνία τους συναντούσαμε. Δηλαδή... τώρα που είπες για τους ανθρώπους του περιθωρίου, τους ανθρώπους που δεν είχαν εύνοια έτσι, στη ζωή και τα λοιπά, τα σώματα, τα sleeping bags, τα χαρτόνια που βλέπει κανείς πια καθημερινά σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, εμένα ας πούμε με αναγκάζουν να μην έχω κανένα ροζ συννεφάκι μέσα στο μυαλό μου. Ναι, δηλαδή να γυρίζω σπίτι μου και να κουβαλώ αυτή την πραγματικότητα και να την κάνω μέτρο για τη ζωή μου καθημερινά.
Πάντως είχα διαβάσει, τώρα φεύγουμε λίγο από το θέμα, δεν πειράζει, ας πούμε και κάτι άλλο. Είχα διαβάσει μια έρευνα σε αμερικάνικο περιοδικό. Οι κάτοικοι του Μανχάταν, μάλλον οι εργαζόμενοι στο Μανχάταν, στις μεγάλες εταιρείες, όταν κατεβαίνουν να κάνουν το διάλειμμά τους, περνάνε από πολλά τέτοια στρώματα. Δεν έχουν μάτια να τους δουν. Δηλαδή, εξαρτάται και ποιος είσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν μάτια να δουν τη δυστυχία που είναι στο διπλανό πεζοδρόμιο.
Οι θελημένα δεν έχουν.
Δεν έχουν ενσυναίσθηση. Αυτό λείπει. Από μια τάξη και πάνω, δυστυχώς λείπει.
Και εδώ λοιπόν να πούμε το εξής, Λένα, επειδή είπες τη λέξη χαρτόκουτες. Αυτές τις ημέρες στο Βυζαντινό Μουσείο υπάρχει μία έκθεση ζωγραφικής που είναι του Σάμιου, ο οποίος έχει ζωγραφίσει πάνω σε χαρτόκουτες. Γιατί η χαρτόκουτα παραπέμπει στους ανέστιους, στους κλωσάρ, σε αυτούς λοιπόν που βρίσκουν καταφύγιο αντί για στρώμα πάνω
στο πεζοδρόμιο.
Στο πεζοδρόμιο πάνω στο χαρτί. Και επίσης παραπέμπει σε μετανάστες και πρόσφυγες που το πρώτο που ψάχνουν να βρουν είναι μία χαρτοκουτά για να οριοθετήσουν τη ζωή τους. Πώς δένονται λοιπόν τελικά μεταξύ τους οι
κάτι άλλο με την επικαιρότητα. Αυτές τις μέρες κάνει γυρίσματα ο Γαβράς στην τελευταία του ταινία. Λοιπόν, έχω να προτείνω στους ακροατές να πάρουν να διαβάσουν την αυτοβιογραφία του. Πήγαινε εκεί όπου είναι αδύνατο να πας, από τις εκδόσεις Gutenberg. Είναι πραγματικά η κατάθεση ενός ανθρώπου που δεν ξέχασε ποτέ από πού ήρθε και δεν ξυπάστηκε ποτέ με όσα κατάφερε. Είναι ένα μάθημα αυτογνωσίας και πατριδογνωσίας ταυτόχρονα και έχει πολλές σελίδες προς το τέλος του βιβλίου για την ταινία που γυρίζει τώρα. Γιατί δεν είναι ότι είδε το Βαρουφάκη στην τηλεόραση και είπε θα κάνω μια ταινία για το Βαρουφάκη. Έχει πολλά παρεδώσει με την Ευρώπη ο Γαβράς, επειδή είχε δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ στο θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και στο να μην καταντήσουν τα πνευματικά δικαιώματα απλά προϊόντα σαν την Coca-Cola, να προστατευτούν. Και είδε όλη την υποκρισία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ηθινόντων της και τη λύσα για κέρδος, ας πούμε, που διέπει διάφορους εκεί και τη φοβερή γραφειοκρατία. Και στο βιβλίο του Βαρουφάκη βρήκε μια αδελφή ψυχή. Γι' αυτό τη γυρίζει αυτή την ταινία. Πέρα από τον πόνο του για το τι μας συνέβη εδώ. Αλλά αξίζει και για την όλη του διαδρομή και για τα όχι που είπε στην καριέρα του, όχι μόνο για τις ταινίες που έκανε, αλλά και για τις ταινίες που αρνήθηκε να κάνει.
Αυτά τα όχι, πραγματικά, όσοι διάβασαν το βιβλίο, είναι συγκλονιστικά και δεν συνηθίζονται από ανθρώπους.
Να κάνει τον ονό και είπε: δεν μπορώ, δεν θα την κάνω καλά αυτή την ταινία. Βρείτε έναν ιταλικής καταγωγής.
Του είπα να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας και είπε: δεν με αφορά.
Παιδιά, δεν ονομάζει ποιος, αλλά φωτογραφίζει το Χρυσοδοίδη.
Και είπε όχι, μιλάει με απίστευτη θετική άβρα για τη μάνα του, η οποία δεν ήξερε γράμματα, αλλά ήταν αυτή που του είπε τράβα στη ζωή σου να κάνεις αυτό που θέλεις και η γνώση είναι το καλύτερο όχημα.
Λοιπόν, έχω άλλα δύο βιβλία που θέλω οπωσδήποτε να τα πω, δύο-τρία ακόμα, για να μην, εντάξει, το χωρίς μαγνητόφωνο, το διαφημίσαμε, το αναλύσαμε, το
καταλαβαίνω. Όσοι θέλουν να σε ακούσουν, βεβαίως, και έχουμε χρόνο περίπου ένα δεκάλεπτο, όσοι θέλουν να ακούσουν τις κριτικές σου, τις προτάσεις σου, μπορούν να σε δουν στο κανάλι της Βουλής μαζί.
Μαζί με τον Μανώλη Πιμπλή και τον Βαγγέλη Χατζηβασιλείου.
Κάθε
Κυριακή στις 8 και κάποια στιγμή το βράδυ της Τετάρτης επαναλαμβάνεται, αλλά δεν το έχω δει. Πάντως επαναλαμβάνεται και το βράδυ.
Άρα θα τελειώνει η δικιά μας εκπομπή 6 με 8 και μετά.
Καπάκι!
Θα μπορούμε να βλέπουμε τη Σταυρούλα που μας πήρε.
Λοιπόν, θέλω να προτείνω μερικά βιβλία έτσι με την καρδιά μου πραγματικά, γιατί εκεί δεν λέμε και ενημερώνουμε και τον κόσμο για το τι κυκλοφόρησε. Λοιπόν, το ένα λέγεται Μια Οδύσσια του Ντάνιελ Μέντελσον. Είναι το έπος της Οδύσσιας, αλλά και η σχέση του συγγραφέα με τον πατέρα του, που ο Μέντελσον είναι ο καλύτερος μεταφραστής του Καβάφη σήμερα στην Αμερική.
Μάλιστα.
Πολύ καλός διπτυμιογράφος που συμφιλιώνει την pop κουλτούρα με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Κάνει φοβερές γέφυρες. Και εδώ αναλύει πολύ ωραία την Οδύσσια, όπως την κάνει για τους μαθητές του στο σεμινάριο του κολεγίου που εργάζεται, και την περιπέτεια του ίδιου με τον πατέρα του, ο οποίος πατέρας του στα 80 κάτι του, του είπε: θέλω να έρθω να παρακολουθήσω και εγώ το σεμινάριό σου. Και του πάγε τα νεύρα με στην τάξη, γιατί όλο τις ανασχετούσε με το πώς θεωρούμε τον Οδυσσέα ήρωα, όταν οι θεοί τον βοηθάνε συνέχεια, για παράδειγμα. Ή πώς ανεχόμαστε να κάνει να τσιλιμπουρδίζει με την Κίρκη, με τον Μία, με τον. Εν πάση περιπτώσει, και την Οδύσσεια μαθαίνουμε πολύ ωραία. Και βλέπουμε να αναδύεται η σχέση του πατέρα με το γιο πάρα πολύ όμορφα μέσα από την, με τα όσα μαθαίνει ο γυραιός Μέντελσον από τον κανακάρι του για τον Οδυσσέα. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και μας αφορά η Οδύσσεια.
Εδώ λοιπόν να πω πάλι από το βιβλίο σου, λέει ο γιατρό Μανολάκης, γιατί χρειάζεται να μαθαίνουν τα παιδιά αρχαία, που δεν πρέπει να είναι επιβολή, πρέπει να είναι επιλογή. Έτσι όπως μαθαίνουμε μία ξένη γλώσσα, έτσι όπως μαθαίνουμε ένα μουσικό όργανο, έτσι αν θέλουμε να πλουτίσουμε τη γλώσσα μας και τη φαντασία μας, ας μάθουμε λοιπόν αρχαία ελληνικά ή όλα λοιπόν αυτά τα αριστουργήματα.
Εγώ δεν είμαι σύμφωνη 100%, γιατί με τον Μέντελσον έμαθα καλύτερα την Οδύσσεια από την αρχαία στο σχολείο. Έτσι.
Πάμε σε άλλη πρόταση.
Δεν είναι θέμα όμως πάλι, που βεβαίως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά δεν είναι θέμα του ταλέντου του καθηγητή που μπορεί
και
να
αυτό,
σου μεταδώσει.
Αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος, άμα μένει στο συντακτικό συνέχεια, είναι μια τρέλα. Χάνει το περιεχόμενο. Χρειάζεται μια σοφή ισορροπία. Μεγάλο θέμα και αυτό.
Η γλώσσα όμως. Βιάζομαι, είναι η γλώσσα και οι λέξεις.
Ναι. Ένα άλλο βιβλίο ενός άλλου συναδέλφου μας, θέλω να πω. Η χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας του Γιάννη Παντελάκη, ο οποίος έχει διαλέξει πάρα πολλές ιστορίες κυτρινισμού τα τελευταία χρόνια και τις αναπτύσσει μέσα στο βιβλίο του. Μας φέρνει δηλαδή ένα καθρέφτη και κοιταζόμαστε και απογοητευόμαστε από το επίπεδό μας το δημοσιογραφικό. Αλλά το πιο τρομακτικό στο βιβλίο του είναι ότι όσοι έχουν κατηγορηθεί δημοσιογράφοι για κυτρινισμό προκόψανε πάρα πολύ ωραία, γίναν βουλευτές, πήραν βραβεία Μπότσι, γίνανε νούμερο ένα. Επιβράβευση και από την κοινωνία και από το συνάφη και από παντού.
Θυμόσαστε
τραγικό.
Μια ταινία που έλεγε «Είμαι περίεργη κίτρινη». Λοιπόν, μάλλον κάποιο σενάριο είναι πίσω από τον κυτρινισμό, που και αυτό δεν το κάνει καθόλου περίεργο σαν αποτέλεσμα.
Λοιπόν,
το ότι προκόψανε.
Και άλλο ένα βιβλιαράκι που βγήκε πολύ πολύ τελευταία και λέγεται «Ίσια δικαιώματα» και εννοεί τα ίσα δικαιώματα. Το έχει γράψει μια θεατρολόγος, η Μαρία Τσιμά. Είναι στο Κουθουβουέ διευθύντρια. Α, πολύ ωραία.
Την είχαμε φιλοξενήσει σε εκπομπή μας.
Για το Λιθόστρωτο.
Όχι, γιατί με αφορμή μια θεατρική παράσταση, ναι, η οποία πεζόταν σε ένα θέατρο στο κέντρο της Αθήνας, που μιλούσε για τις γυναίκες αυτές, λοιπόν, που γυροκομούν τους ανθρώπους.
Αυτό
μας.
Είναι το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο το έβγαλε τώρα.
Αυτό ήταν και ο τίτλος τότε της θεατρικής παράστασης. Ίσια δικαιώματα.
Ίσια. Το το λέει μια από τις μετανάστριες.
Η παράσταση ήταν εξαιρετική.
Δεν την είχα δει. Εγώ διάβασα το βιβλίο της και ξετρελάθηκα, γιατί πραγματικά έχει κάνει, το έχει μετουσιώσει σε τέχνη. Δεν είναι ότι πήγε μαγνητοφώνησε μαρτυρίες και τις έγραψε. Έχει βάλει πολύ μέσα μεράκι και ταλέντο, και πραγματικά αυτές οι γυναίκες που δεν τις ρωτάει κανείς από πού ήρθανε, τι παιδιά αφήσαν πίσω, πώς τις έχουν και τις ξεζουμίζουν οι οικογένειές τους στο εξωτερικό, ή τις ξεζουμίζουν και τα αφεντικά τους εδώ πέρα. Συγκλονιστικό. Και επειδή μιλάμε για μετανάστες, μόλις βγήκε ξανά ένα βιβλίο που είχε βγει και στη δεκαετία του 2000, του Γκάσμετ Καπλάνη. Τον έχετε ακούσει τον Καπλάνη?
Όχι. Ο Γκάσμετ Καπλάνη ήταν καταρχήν Αλβανός και όχι αλβανική υπηκότητα.
Είναι ο μοναδικός ξένος που έγραψε στα ελληνικά βιβλία.
Έγραφε επί σειρά ετών στην εφημερίδα Τα Νέα και αρθρογραφούσε. Κάποια στιγμή
είχε εκπομπή εδώ.
Είχε εκπομπή στην Αέρα, και ήταν από τους πιο διανοούμενους εκπροσώπους της αλβανικής κοινότητας, με μία βέβαια αντίληψη της συνύπαρξης όλων των ανθρώπων.
Είχε κάνει και ένα διδακτορικό στο Πάντιο, πώς βλέπουν στην Αλβανία τον Έλληνα και πώς βλέπουμε στην Ελλάδα τον Αλβανό. Το βιβλίο για το οποίο θέλω να μιλήσω λέγεται «Μικρό ημερολόγιο συνόρων» και είναι το βιβλίο που του άνοιξε την πόρτα και στο Χάρβαρντ. Τον πήραν υπότροφο 2 χρόνια, ανάμεσα σε 50 φοιτητές από όλο τον κόσμο, ήταν και ο Καπλάνη. «Μικρό ημερολόγιο συνόρων» είναι μυθοποιημένο το ημερολόγιο που κράταγε τις πρώτες μέρες στους Φιλιάτες, στο στρατόπεδο, όπου ο Λευτέρης Χαρονίτης, ο κινηματογραφιστής, τον μάζεψε και τον πήγε στην Αθήνα. Αυτά δεν τα λέει, τα άμαθα μετά. Και από το υπόγειο διαμέρισμα του Χαρονίτη με τις τεράστιες βιβλιοθήκες έμαθε ελληνικά ο Καπλάνη διαβάζοντας ταχτσί. Τέλος πάντων, εκτός λοιπόν από το ημερολόγιο του τι συνέβη στον ίδιο τις πρώτες 7 μέρες που ήρθε στην Ελλάδα, ανάμεσα σε αυτά τα κομμάτια τα ημερολογιακά έχει και μερικά δοκιμιακά που φωτίζουν το εγώ του μετανάστη από χίλιες πλευρές. Δηλαδή τις ενοχές που έχει φεύγοντας από την πατρίδα του, το φράγμα της γλώσσας που πρέπει να το υπερβεί, την καχυποψία που νιώθει να εκπέμπεται απέναντί του όταν προκόβει και δεν είναι πια ο από κάτω. Καταπληκτικό βιβλίο.
Αυτό το παθαίνουμε και εμείς προκόβουμε.
Είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο και ξαναβγήκε από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Είχε βγει από το Λιβάνι με επιτροπή του Κώστα Λαλιώτη τότε. Τώρα είναι από το Επίκεντρο.
Πόσα βιβλία διαβάζεις τη βδομάδα?
Πολλά, πολλά. Mm. Κάθε μέρα διαβάζω. Είναι η απόλαυσή μου. Το πρωί διαβάζω και το βράδυ βλέπω Netflix.
Να λοιπόν, γιατί αισθάνεται τυχαίρη στη ζωή της, όπως λέει.
Χρειάζεται εναλλαγή. Ναι. Όπως λένε, ας πούμε.
Συγγνώμη, και διαμέσως κολυμπάω και χορεύω, για να είπαμε, να μην είμαστε μόνο.
Νους υγιής. Αλλά λέω ότι λένε ότι η δοσολογία, ας πούμε, είναι ότι όση ώρα διαβάζεις, μετά είναι καλό να γράφεις. Δηλαδή ακόμα και για τους ανθρώπους, ας πούμε, που η συγγραφή είναι το μέλημά τους, ότι χρειάζεται ισορροπία στο έναυσμα που παίρνεις από το διάβασμα, μετά να γράφεις.
Δεν γίνεται να γράφει κανείς χωρίς να διαβάζει.
Λοιπόν, Σταυρούλα Παπασπύρου, χωρίς μαγνητόφωνο. Αν θέλετε λοιπόν πολύ περισσότερες γνώσεις και συγκινήσεις από τις εκδόσεις Πόλης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και τις δύο.
Εμείς ραντεβού την άλλη Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Όταν θα έρθει το καλοκαίρι, οι δυο θα πάμε σ' άλλα μέρη, οι δυο θα πάμε σ' άλλα μέρη, όταν θα έρθει το καλοκαίρι. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι, όμως δεν θα έχω πλέον χέρι, όμως δεν θα έχω πλέον χέρι, όταν θα έρθει το καλοκαίρι. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι, με άλλους θα σε σαλαμέρι, με άλλους θα σε σαλαμέρι, όταν θα έρθει το καλοκαίρι. Σ' σε θάλασσες και σ' ακρογιάλια, σε άλλους τα κερνά στα χάρια, σε άλλους τα κερνά στα χάρια, σε θάλασσες και σ' ακρογιάλια. Κι εγώ τα αστέρια θα κοιτάζω και χαρακτήρα δε θα αλλάζω, και χαρακτήρα δε θα αλλάζω, κι εγώ τα αστέρια θα κοιτάζω.